Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec. Jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň.
Tak, dámy a pánové, 21. hodina, už 10. minuta, takže jedeme, ať to svíští po straništi, se koukneme dneska na už 32., jestli mě paměť neklame, na 32. díl pořadu Necenzurované informace se Simonkou z Malorky a dneska budeme mít i hosta, pokud se mi ho tedy podaří připojit. Simonko, já tě vítám, hola.
Hola,
Pita.
Dobrý večer, ano, všetkým posluchačům, naslouchačům, posluchačům, naslouchačům, hej, aby jsme to mali po slovensky aj po česky, no, tak zdravím teda ještě raz, ano, a teda ďakujem, hej, aj tebe, všetkým, samozřejmě, všetkým, čo ma počúvajú. Ta minulá relácia mala dosť veľký ohlas, tak som rada, áno. Hmm,
tak môžeme zmínit pak i na začátek, vlastne asi sa môžeme dostať k tomu, jak na to lidé reagovali. A Robert by měl být připojený, slyšíme se?
Vypadá, že se slyšíme.
Vypadá? Jo, dobrý.
Neslyšíte, tak se
ano, slyšíme. Ano, správně.
No,
takže...
psal mi, že mu zomrel počítač.
Jo, no to se stává, hej. S tou technikou je to takové na štíru, jestli ona neumírá tak nějak plánovaně nebo schválně, že ano. No už na co se dneska koukneme, Simon? Co máme nachystáno?
Pokračujeme v tom lodnom práve, no lebo to je taká najžiadanejšia téma, všetci sa len oháňajú právom, zákonom, no tak by som to chcela samozrejme pokračovať v tom práve, aj lodnom práve a práve ako takom samozrejme, pretože to sa týka dnešného sveta, no dnešných zákonov, pretože to lodné právo je vlastne právo peňazí. Hej, neviem, či som sa zmieňovala v minulej relácii, ale to je vlastne právo peňazí. My žijeme v tomto lodnom práve momentálne, hej, v tomto práve peňazí. Hej. Ja som si teda si dovolila pozvať aj Roberta, znova teda Roberta Novotného, hej, a ako to vidí on, hej, a tak by sme zase sa doplňovali nejako, hej. My sa ako rozprávame, hej, normálne cez Messenger, takže ideme, hej, na to, neviem, môžeš teda, Robert?
No, mohu, samozrejme, ako ani problém. Ja v podstate vlastne budu mluvit víceméně trošku technicky. Pro některé to bude takové jakoby trošku kostrbáté, neupravené, ale myslím si, že mnoho lidí, posluchačů, nasluchačů, svobodno vysílače to pochopí, protože víceméně nějaké názvosloví. Každý to názvosloví má jakoby jiné jinak. Stejně tak, jako prostě každý má jinou víru a vidí vlastně svého Boha v podstatě někde jinde. Jo. Někdo jakoby nevidí, přes toho má prostě je slepý od semena. Tak bych to jakoby více méně představil. Začal jsem se o to zajímat, o to lodní právo a živého člověka, protože mě to zaujalo právě v té jedné, zaujalo mi to už dříve v podstatě několik let dozadu a teď jsem vlastně poslouchal Josefa Kozáka. On se o tom zmiňoval vlastně o tom živém a mrtvém člověku. V podstatě jde o to, že někdo vytvořil tento svět nějakým způsobem, takže jde jakoby víceméně o hru. Jakoby o hru zvanou život. Někdy se to, nebo někomu se to zdá, že to hra o život. No a v podstatě v této hře jsme my, jo, to znamená zobrazení v tomto hermeticky uzavřeném prostoru. A omlouvám, pokud samozřejmě někdo nebude rozumět nějakém názvu slovy, tak se samozřejmě potom tomu můžeme vrátit nebo nějakým způsobem rozpitvat. No nicméně živý člověk, mrtvý člověk. Živý člověk je v podstatě, tam je nějaká definice toho, že je to svobodný člověk nebo svobodná bytost, je to svícený člověk nebo bytost a je to samozřejmě i moudrý člověk, nebo ta bytost. Jo. Víceméně, když se potom podíváme zpátky do těch korporací, o kterých se potom budeme jakoby dál povídat, tak z toho pohledu korporací je to jakoby zřeknutí se dluhu a zachránění vlastně sebe sama a svých dětí před otroctvím z těch dluhů, protože ty dluhy v podstatě ty korporace dělají. Jo? Oni dělají schválně, dá se říct. A teď, když je vlastně vytvoří, tak je musí někdo zaplatit. To znamená, když se podíváme kolem sebe, tak vidíme v podstatě lidi, kteří jakoby, že chápají, že nějaké dluhy jsou, nechápou, dejme tomu, proč se vzali nebo proč se dělají. Nicméně jsou, v podstatě se dělají další, protože vlastně ta korporace nebo ta vytvořená korporace, která tu máme, před sebou tak vlastně žije pouze z těch peněz. To jsou vlastně něco jako promotor olej, tak pro tuto korporaci jsou peníze vlastně tím mazivem. Bez peněz to prostě nepojede, jako prostě nepojede bez oleje motor. No, takže musím se na to podívat i z toho pohledu jakoby korporace a vysvětlit si, co to korporace jsou. Co to jdeme tam, ten živý člověk, mrtvý člověk. Ten živý člověk je víceméně, nebo teda ještě vysvětlit korporaci. Když vlastně máme tady ty korporace, tak vlastně stát je korporace neboli společnost s ručením omezeným, která musí mít nějakého majitele a potom samozřejmě jednatele. No a když máte korporace, vzniknou vám jakoby ty podniky nebo státy, to v podstatě jedno, tak mezi nima dochází k nějakému účtování. A to účtování je v podstatě jakoby na základě peněz a finančních toků. No a aby v podstatě někdo mohl existovat v tom korporátním světě, tak musí mít tu právní, musí být právní osobou, což je v podstatě firma nebo SROčko. A nebo ten, ta bytost, člověk, se nazve osobou, dá se mu prostě nějaké číslo, jako rodné číslo, ID číslo, což je občanský průkaz, a řekneme, že v podstatě zastupuje tu korporaci, zastupuje jakoby korporaci a může jako korporace vystupovat v těch korporacích. A to vychází potom z toho římského práva, které nějakým způsobem říká, že vlastně mluví o té obligaci. Jo. A obligace jako taková, tak vlastně zastupuje toho člověka, protože u těch obligací a v tom římském právu se mluví vlastně o tom, že je tam nějaký dlužník a věřitel. Ten věřitel půjčí dlužníkovi peníze, nebo tomu, komu chce, tak půjčí peníze, ten se stává dlužníkem a má vlastně vrátit navrácený dluh. A nebo, to znamená buď on, anebo někdo jiný. A ten někdo jiný je v podstatě jakoby ten ručitel. A ta obligace je v podstatě pro nás, nebo pro ty lidi teď, kteří tady jsou, to je jakoby ten rodný list, nebo občanský průkaz, nebo cokoliv, s čím se vlastně prokazuje vlastně v těch korporátních stavech, nebo na přepážkách všude. Protože vlastně občanský průkaz je třeba vlastně pro tu půjčku nebo úvěr. Takže oni se vlastně vykazují tím občanským průkazem a stávají se z nich vlastně jakoby korporace. Jo, z těch občanů. To znamená, ta obligace je vlastně jakoby záznam, že jde o tu věc, že se vlastně z člověka, který je duší, tak se vlastně stane jakoby věc. Jo, nebo i stát, který tady někdo vytvořil nebo provedl vlastně jeho výtvor, tak vlastně si uzurpoval ty lidské duše a vlastně přeměnil ty duše na věci. Jo. Dal jim nějaké číslo, ten rodný list a podobně, a řekl, že je povinen vlastně za toho dlužníka splácet. Ten dlužník je v tomto případě stát a měl by vrátit vlastně tu dlužnou částku, třeba ten státní dluh, který se pohybuje dneska, myslím, kolem 2000 miliard, nebo já už nevím, teď jako celkem zajímavé číslo. A teď by to měl vlastně jakoby vrátit. To znamená, ten do toho vlastně má ručit a ručí, tak je vlastně ten občan, ten člověk, který má ten občanský průkaz. Jo? Nicméně v podstatě není tam žádné, on nemá vlastně žádná práva, ten člověk v tom systému, protože se podíváme na ty zákony, které tady se vytvářely během posledních desítek let v podstatě, tak nejsou vůbec vlastně shodné pro ty občany vlastně, co je ten systém, jak jsem říkal na začátku, vlastně je závislý na penězích. To znamená, byl vytvořen na základě Ponziho schématu. No a když se člověk podívá do Wikipedie, co to ten Ponzi je, jak vlastně vymýšlel jakoby letadlové schéma podvodu a podobně, takže ten systém, který tady běží, je vlastně vytvořen na jakoby letadlovém schématu pana Ponziho. Jo. Neboli, když se podíváme zpátky do korporací, tak to jak kdyby jsme vytáhli hru Monopoly a teď začali tu hru Monopoly hrát a v podstatě ten, kdo to ví a zná, tak ví, že vyhraje jenom jeden. Jo. Ale ti lidé na začátku, kteří jsou ten občanský průkaz, tak neví, že hrajou Monopoly, že hrajou vlastně jakoby tu hru, kterou už někdo zná a ví, jak se hraje a v podstatě se v ní potvádí. Protože když se podíváme na to, jak vznikají SROčka, tak vlastně všechny ty korporátní firmy vlastně musí vytvářet peníze a v podstatě zemřou, pokud nemají ten tok peněz v tom účetnictví a v tom cash flow. Jo? To znamená, ty asi to nemohou dovolit, protože potom zemřel. Jo. Bohužel ten, kdo vymyslel tento systém jakoby i těch peněz a financí, tento globální ekonomický systém, tak nějakým způsobem si uzupoval všechny ty osoby, teda ty lidské duše, přeměnil vlastně na osoby s občanskými průkazy nebo s identifikačními čísly a vlastně říká jim, že vlastně musí splňovat pravidla, vlastně musí poslouchat, co nesmí kouřit na veřejnosti, nesmí se združovat, já nevím, jo, teďko musí nosit roušky a takové, co musí platit dluhy, jo, které v podstatě stát ani neplatí. Takže když se podívám na to, jak by se měl těmi tomu chovat ten člověk moudrý nebo živý člověk, tak já mám ještě potom pro Martina připravené asi dvě videa. Jedno je vlastně od Oši, to asi 2,5 minuty. Já jsem se to trošičku vypsal, takže bych to mohl v podstatě jakoby definovat toho živého člověka z toho videa, ale potom, jestli Martin to jde, přidal se k těm videům, k těm ostatním, aby si to vlastně ostatní posluchači mohli vlastně přečíst. Jo. Takže on tam říká,
Když bude odkaz, jestli je to jako z YouTube nebo z jakýkoliv jiný video platformy, tak není problém, dám to do popisu. To můžeme udělat.
Jo, já to jenom přečtu, protože to je asi 2,5 minuty, ale v podstatě tam celkem jako ta definice toho živého člověka dobře řečená, protože ne každý když se bavili se s tím, že tak vlastně ne každý to chápe, někdo prostě chápe lodní právo, že má lodní kapitánský průkaz na plavidla lodí, ale to se s ním nestahuje. Ten druhý člověk, který vlastně nechápe z jeho člověka, protože nechápe hodně souvislostí, tak doufám, že dneska se to tak nějak trošku prolomí a ti lidé to trošku pochopí, jo, protože ono to v podstatě za vším zase prostě stojí politika a trhy, jo, to znamená ten tržní kapitalismus. Takže jenom ti lidé by neměli, jako by měli být finančně zdatní, ale ne tak, že se budou vědět, jak se pořídit hypotéku, ale v podstatě by měli vědět, jak vlastně ty finance se vytvářejí, jak vlastně funguje tento finanční svět. Proto tam mám i potom pro Martina zase odkazy od Mike Maloneyho tajemství peněz, nebo tak nějak, což doporučuji všem potom, se problém, je to normálně z YouTube stažitelné, takže se můžu potom podívat. Ale k tomu Ušovi, jo, to znamená, jedná se to o společnostech, nebo mluví o korporacích, o společnostech, kdy vlastně žádná společnost nebo korporace si nepřeje, aby byli lidé moudří, jo, to znamená, aby zmoudřili, vůbec byli jakoby chytří vzdělaní. Jo. Jako moudrost není s tou vzdělaností nebo se studiem jakoby svázaná, i když je to jakoby základ pro tu moudrost, ale moudrý člověk si potom představíme, že trošičku asi jiný, než jenom, že má nějaký diplom. Potom samozřejmě je proti zájmu všech společností, aby byl ten člověk moudrý, jo, nebo zmoudřil, nebo byl svobodný vůbec. No, potom vlastně říká, že pokud jsou lidé moudří, tak je nelze vykořisťovat a pokud jsou inteligentní, tak nemohou být podrobeni. No a takový lidé v podstatě potom nemohou být nuceni do mechanického života. A když se podíval dneska na Českou republiku nebo Slovensku, to je v podstatě jedno, tak máme tam jenom výrobný. Jo. To znamená, to je nějaká mechanická robotická práce, takže jen práce pro roboty. Jo, nebo prostě robotický smysl života. No a potom ti lidé, kteří se vlastně stanou moudrými, osvícenými nebo svobodnými, tak vlastně se snaží vlastně postat za svou individualitu. Znamená, jakoby pochopí, že mají duši. Jo. To znamená, jako, že nejsou jenom dílem matka otce, dílem nějaké přírody, která vlastně vytvořila jakoby dítě a potom vlastně tu hmotu, tu materii, ale v podstatě vlastně, že se zatím skrývá prostě ta duše. To znamená vlastně konekce na toho stvořitele. Jo, takže to je vlastně ta věc, co se potom jakoby děje. No a potom samozřejmě ti lidé budou mít kolem sebe neustále nějakou rebelii, to znamená takové ty agenty Mr. Smith, jak se říká z toho Matrixu, jo, to se teďkom stalo, když člověk vlastně, když v tom rouškovaném světě si sundá roušku a teď prostě najednou všichni se objeví kolem něho plno agentů, jo, prostě. Takže to vidí na hnedka jako v tom online přenosu, tam i na sobě. Jo, ta svoboda potom přichází z moudrostí a žádná společnost si vlastně nepřeje svobodné lidi, to znamená jakoby roboty, kteří by vlastně byli svobodní a nepracovali pro tu společnost, pro ty korporace. Dále potom vlastně vyslovuje, že komunistická, fašistická, kapitalistická, hinduistická i křesťanská společnost vlastně nechce tyto moudré ani svobodné lidi, protože se stávají vlastně nebezpečně pro tu společnost. Jo? Nebezpečnými jsou vlastně pro vlády, pro lidi, co jsou u moci a pro majetné lidi. Jo? Samozřejmě jsou nebezpečnými pro církve, protože nejsou vlastně vystavení forma útlaku, vykořisťování nebo prostě potlačování různých práv. Prostě to na ně neplatí. Jo. A potom ve skutečnosti je potom ten člověk moudrý, je vlastně takovým, jak on říká, plamenem, světlem a ohněm, jo, pro ty ostatní. Ale pak potom zase si nemůže zachránit život tím, že jim bude sloužit. Vlastně už nemůže sloužit těm lidem, no, nebo společnostem. A zase potom říká, že raději zemře, než by byl zotročen. A jak tomu ještě dodávám, že může být řešení jakoby než smrt. Vlastně vytvořit novou poctivou společnost založené úplně na jiném, na jiných hodnotách. Jo? Ne na penězích, nebo v podstatě, že bys to musel nějak přeměnit a přetransformovat na hodnoty. Pak ještě tam je, teda vlastně to souvisí ještě s tím videem, že by tady měla být jakoby nějaká rovnováha v té společnosti, absolutně ve všem, protože když se podíváme na jeden dokument, byl to vlastně o myších, jako byly to čtyři páry myší, které vlastně takzvaný prostě nějaký pokusný vědec nebo vědec nám vlastně dal do ideálních podmínek, tak měli tam žrádlo, měli tam teplo, měli tam dostatek místa pro množení, ale začali prostě množit, když tam byly ty čtyři páry, no množil se množili a najednou prostě začali se nějakým způsobem hierarchizovat, jo? To znamená, se oddělovali jeden od druhého, prostě jenom tak, jako nějak. Najednou se oddělovali vlastně samci, kteří chtěli být hezci, potom tam byly samičky, které nechtěli mít děti, potom samozřejmě si samičky byly agresivní, tu agresivitu vlastně přenášeli na děti, ty potom v podstatě i nějakým způsobem zabili nebo snědli ty myši a ta celá generace, která tam byla, tak v podstatě asi za 17 dnů nebo tak nějak zemřela. Tento pokus opakoval asi 25krát a v podstatě vždycky to došlo k tomu nebo ke stejným vlastně vývojovým cyklům. Jo, nicméně tady, když se člověk podívá, tak vycházíme se savců nebo z nějaké DNA struktury, která dá se říct programem pro ty savce a teď my máme vlastně stejnou DNA jako ty myši. To znamená, když se to spojí člověk s tímto experimentem, tak trošku možná zmoudří, jo, že se stává trošičku jako tím živým člověkem nebo prostě pochopí, jak ta společnost prostě funguje. Ona musí být nějakým způsobem i řízená, jo, takže bez toho řízení to tam v podstatě ani nejde. Takže já to tam mám vlastně ten dokument o těch myších a potom tam mám ještě ohlupování vlastně národa, což je video, které vlastně říká přesně to, co teďkom běželo s tím covidem, že vlastně všechny stanice hlásaly úplně to samé na všech kanálech, ve všech hodinách, ve všech minutách. Jo, pořád v podstatě jeden jakoby zdroj, který tu byl a vlastně říkal neustále jedno a to samé. Jo, takže to je jenom o tom, aby si v podstatě lidé nemysleli, že ten živý člověk je jenom název. Ona to v podstatě je třeba trošičku vědět víc o tom, jak funguje ten finanční svět, protože je to v podstatě o tom, že z něho se stává ta korporace. To znamená, pokud on připustí, že korporace, a bude teda vlastně jakoby zastupovat ten občanský průkaz, pak ty dluhy v podstatě bude muset zaplatit. Pokud ta indoktrinace a ten psy bude fungovat dále, tak se dostane až tak daleko, že další generace v podstatě přijme úplně všechno, protože vlastně neví, co bylo před tou naší generací. No a tím pádem ten právní systém zejde, nebo vyjde v tu platnost, že to bude opravdu ten nový světový pořádek, tak jak tady myslím, že psal o tom Orwell v roce 1984. Tak nějak. No. Takže to byly asi ty tři první videa, které jsem měl připravené vlastně nějakým způsobem říct, co ten živý člověk je. To znamená člověk, který jako svobodný, ale z toho důvodu, že opravdu ta svoboda je v tom, že ne, že si dělá, co chce, ale v podstatě dělá to nějaké podle zákonů, které jsou boží, nebo teda, protože je on sám boží dítě. A jako je tam musí, nebo je to člověk, který je i jakoby moudrý a osvícený, to je v podstatě vlastně to samé, že může být osvícený duchem svatý, nebo já nevím, prostě dokáže v podstatě, nebo ví v podstatě, že není jenom maso, ale že je i nějakým způsobem ta duše, nebo jenom ta duše, která se tady nějakým způsobem prožívá v této hře o život, nebo život tu danou část vlastně toho, co on vlastně, proč se tady byl vlastně zobrazen. Jo, protože my se pořád vlastně bavíme o nějakém elektromagnetickém systému, kdy v podstatě vlastně člověk je tvořený vodou, nebo asi z 80% vodou, mozek je asi z 90% voda a pořád se bavíme prostě o vodě a nám jako ve školách se vlastně pořádala ta struktura kostry, jo, před nás, jako by prostě struktura hmoty, když to v podstatě ten člověk je víceméně energetické tělo neboli duše, ten v podstatě, kdy to řeknu, Chobot to vysvětluje úplně perfektně, kdy sice on ještě nepřišel z toho globusu na tu vodorovnou plochu, ale možná, že na to přijde, protože tam ten program pro podvědomí může být velmi silný. Ale vysvětluje tam celkem dobře opravdu, že vlastně ti lidé jsou duše a musí pochopit, že to duši jsou. Jo. To znamená, já když jdeme tomu rozeberu, já nevím, exekuce, nebo ty v podstatě ty věci, které byly na ty lidi nějakým způsobem připraveny, tak by se teď ten člověk vlastně měl, jak kdyby říct, ano, prostě já mám tady občanský průkaz, který vlastně opravňuje mě k tomu, abych mohl pracovat v těch korporacích, to znamená v tom systému, který vlastně je židovský, nebo prostě nějakým způsobem manipulovaný a vytvořený umělý. A teď já řeknu, prostě já vystoupím z toho systému a udělám to tak, že prostě budu kritizovat ten systém, protože ty zákony jsou špatné, to je to špatné, to a to špatné. Protože to může udělat ta duše, to znamená ten živý člověk. On to může udělat, protože je nezávislý. Jo? On je v podstatě, ty soudy a všechno, co to v podstatě je, tak to náleží těm korporacím, které vlastně jakoby spolupracují spolu a vytváří ten takový ten stát. Jakoby, jo? Ale ten člověk, který vystoupí z toho systému a v podstatě postoupí, tak řekne, prostě já jsem teď ten člověk, prostě já to kritizovat mohu. Ty zákony je o tom, abych jsem se nezvukoval, platí pro ty občanské průkazy. To znamená, když se podíváme třeba na to, že má tady být jakoby povinná vakcína nebo nějaké povinné věci, tak já řeknu ano, tak prostě přijdu za doktorem, řeknu, tady máte občanský průkaz, pichněte tu injekci do toho občanského průkazu, protože to je zástupce té korporace. Ale ne do mě, jo, protože já jsem duše. Jo? To je jakoby ten rozdíl toho, že vlastně člověk si začne uvědomovat, že to není sám, že to v podstatě je vytvořen. To je vlastně i souvisí s tím, ještě je z jedním videem, které se tam připravuju, a to je vlastně jakoby svět před potopou. A on tam zmiňuje jakoby svět, který byl jakoby před potopou zmiňovaný v Bibli, ale já si myslím, že ten svět jako takový, nebo tady byla ještě potopa asi 250 až 300 let zpátky, což byla zaplavená Tartáry nebo Tartárská říše. A tady existovala i elektřina vlastně u té Tartárie. To znamená nějakých 250-300 let před námi tady byla elektřina a najednou v podstatě přišla záplavová vlna, v podstatě pohřbila opravdu hodně artefaktů, které tu byly a najednou prostě ta civilizace musela restartovat, protože byla bez elektřiny. A využila to určitá skupina lidí, kteří vlastně změnili absolutně školství, absolutně politický systém, finanční systém. Nastavili se to prostě tak, jak to vyhovuje jim a řekli v podstatě lidem, že oni nejsou teda těmi dušemi, ale jsou těmto věcí, osobou. A vlastně všechny ty soudní jako, začínají vždycky ve věci, jo, říká pan Kozák. No, že to tak prostě je, všechno to tak je, to znamená ve věci to je a to je, se musí dostavit osoba ta a ta. Jo. Ale v podstatě k tomu soudu by mohl přijít ten člověk, jako já tady přicházím jako zástupce té a té osoby, tady máte občanský průkaz a já se za tu osobu prostě jakoby, jako já nevím, tomu budu jednat, jo, ale jako prostě můžu si mluvit v podstatě, co chci. Jo. To je jakoby takové nějaké přiblížení toho, jak to asi funguje, nebo jak by to mohlo existovat, jo, protože tady bez nějaké změny nebo změny vůbec myšlení vědomí to nepůjde. Bohužel i ta druhá protistrana se nějakým způsobem snaží o změnu vědomí a podvědomí tím, že tady rozpoutává různé projekty, které mají název COVID, nebo já nevím, 9.11, nebo rok 89, nebo já nevím, prostě, nebo Ponzio schéma. Jo, oni prostě tomu člověkovi vlastně vnutí jeho metrix, to znamená jako vybudovaný nějaký systém na Ponzio schématu, což je neustále růst a výroba, spotřeba, v podstatě neexistuje. Když se podíváme na hru Minecraft nebo různé jiné hry, které se dobývají budováním těch obydlí, tak v podstatě každá hra končí buď vždycky se vymlátí v ostatní skupiny těch kolonií, co tam jsou, anebo to skončí vždycky nějakým ukončením zdrojů. Jo. Teď jde o to, že u nás ne, že by zdroje docházely, ale jakoby někdo spíš těm lidem říká, že by mohli dojít. Ale vytváří se to vlastně na pozicích nějakého strachu nebo něčeho. Když ještě doporučím jeden film krásný, byla to Ledová archa. Byla to, jako ten film je, to je strašný film, teda jako pro mě, protože na to jsem moc nedal dívat, bylo to i trošku krvavé, ale jako byla tam celkem zajímavá pointa té hierarchie pyramidy, která tady je. To znamená, vlak jede nějakou ledovou krajinou, na konci vagonu jsou otroci, kteří jsou hlídaní vojáky se zbraněmi, ale netuší, že ty zbraně nemají náboje. A na začátku toho vlaku jede teda ten šerif, který v podstatě tu hierarchii řídí. Jo. Oni se potom k němu nějakým způsobem taky dostanou. Ale ta hierarchie tam je potom taková, že oni ti otroci nakonec stejně poznají, že ten strach je jenom z toho, že nemají patrony. Oni to potom poznají, začnou se bouřit. Takže tady je to podobné, že ten systém je hlídán pouze strachem od těch lidí. Oni prostě ti, co to vedou, tak nemají absolutně nějakým způsobem možnost, nemají tolik jakoby zbraní nebo tolik lidí, tolik jakoby jiných možností než ten strach. A proto v podstatě i jakoby přeměna mrtvého na toho živého člověka je jakoby zrušení toho strachu, nebo vlastně jakoby podrobení se toho strachu. A ještě, když se vrátím tomu mrtvému člověku, tak ten mrtvý člověk v podstatě nebo z člověka normálního živého se stane mrtvý tím, že v podstatě použije ten občanský průkaz, to znamená vlastně se stal vlastně jakoby součástí té korporace. No ale potom samozřejmě bude muset se ptát, nebo nevím, proč se třeba ty lidé sami neptají státu, kdo bude platit teda ten státní dluh. No, protože teď po tom covidu to zrostlo z 1,5 bilionu korun na asi 2 biliony během velmi krátké doby. A nikdo se v podstatě neptá na to, kdo to bude splácet. Prostě pak přijde jakoby ten věřitel a řekne, jako buď to zaplatíte hned nebo ne, no a stát v podstatě udělá, co zase zvede daně nebo něco prostě bude řešit. Takže ten člověk, když už teda vlastně pro ty korporace pracuje, tak by měl aspoň mít teda ten důchod, což by měla být odměna pro toho otroka, jakože odvedl ty daně, což v podstatě není to jenom to DPHčko, ale vlastně v tom systému jsou všechno daně. To znamená, jako občanský průkaz patří státu, té korporaci, stejně tak peníze patří korporaci, to znamená, jako jestli člověk si ušetří na důchod, tak to nesou jeho peníze. To jsou jeho opravdové peníze, to jsou peníze, to jsou poukázky na dluh, které vlastně opět stát, jo. To znamená, stát bude to požadovat zpátky po těch lidech. Jo, a když se vrátím ještě potom k těm exekucím, tak zase by lidé v podstatě měli teď požadovat, nebo ti aspoň co jakoby prozřou, že v podstatě to je opravdu fikce na ně, jakoby, která byla uvalena, tak by si měli vlastně obnovit všechny ty soudy, které tu byly, s tím, že se to prošetří znova, protože tenkrát došlo k osouzení vlastně, že to byla odsouzena korporace, nikoli živý člověk. Živý člověk pouze zastupuje ten občanský průkaz. Jo. A proto, aby v podstatě člověk mohl fungovat v tom systému korporace, tak musí mít dluh. Jo. To, když se podíváte na skoro všechny ty hry, které dneska jakoby jsou o tom, jako ten Minecraft a podobně, tak na začátku vám nabízejí vždycky nějaký balík peněz, jo, že prostě musíte, nebo máte nějaké peníze na začátku. Jo. Vždycky tam je. To znamená, vždycky s tím začínáte. Jo. To je stejně, jak jste začínali s tou privatizací v 89. tak každý dostal nějakých tisíc, no, nedostal, musel zaplatit ze svého tisícovku, aby dostal tu zvyšekovou knížku na 10 tisíc, nebo několik to bylo tenkrát na tu privatizaci. A takhle se mohl rozjet v podstatě ta hra těch korporací. Jo. Že se prostě převedly nějakým způsobem majetky nějak a začal se prostě pohybovat. Proto v podstatě peníze se musí hýbat v těch korporacích z účtu na účet. Jo. Dneska vlastně jsou korporace mezi státy a státy jsou taky korporace. Takže to, co dneska vidíme, je jenom vlastně přehazování peněz z účet na účet a vlastně vytváření umělých peněz. Takže jenom takhle možná asi v krátkosti, nevím, jestli jsem přetáhl dobu, ale Martin mě nezastavil, takže jsem nějakým způsobem se k tomu.
Nějako. Jo, v pohodě. Pokud to má návaznost, tak není problém. A jestliže to je uvedení do toho tématu, tak taky v tom nevidím žádný problém, že ano. Aby si to takhle rozvíjel. Protože samozřejmě, tady se dostáváme k těm korporacím a vládám, kdo tady za to vlastně může, kdo nás tady vlastně ovládá, kdo tady má moc financí. A zase krásně, já to neustále říkám, že ty peníze, nebo ta ekonomika, protože peněz v hotovostních je samozřejmě dneska už méně než 3% všech peněz, které jsou v oběhu, tak zkrátka my tady vidíme, že to je vlastně krev toho systému, aby jsme si to uvědomili. Krev, která ten systém vlastně pohání a dodává mu život. To by to lidé věděli. No. To tě rozumím.
No, to je právě to, co jsem jakoby zdůrazňoval, že ti lidé v podstatě se neuvědomí, že ty peníze jsou jako mazivem pro ten systém. Ten systém je umělý, v podstatě vytvořený, je to jakoby počítačový nějaký návrh nějakého systému, jo, když se tak jako do toho prostě bereme. On v podstatě, je to jakoby hra, jakoby Matrix 1.0 nebo tak nějak, jo. Akorát, že prostě, nebo lidé by to měli brát jako hru i s těma penězma, jo, že prostě já nevím, budeme chodit do obchodu, budeme si kupovat nějaké věci, které budeme potřebovat, nebudeme potřebovat nějaké zbytečné, nebo zbytné, nezbytné věci, ale prostě měli by to prostě brát jako hru, ale ne, nebo hru jako hru život, ale ne hru o život, jo, kdy v podstatě vlastně někdo, jako ty korporace v podstatě potom nakonec se stávají jakoby dravci a vlastně požírají sami sebe, to jakoby k tomu dochází tomu konci. Ale mělo by to být vlastně o tom, že ty lidé by si měli uvědomit, že jsou vlastně že jsou i do té hry vtažení a že to jako by mělo být ne o tom, že já nevím, lidé prostě budou souzeni za to, že dobře, dluž nikomu 10 tisíc, 100 tisíc, nebo prostě já nevím, banky si půjčují, můžu to splatit, ale banka mě přece nemůže prostě dát do pozice, nebo ten soud nemůže prostě odsoudit do té pozice, že v podstatě z nich se stanou jakoby mrtví lidé, jo, protože vlastně to je jakoby přímo ta exekuce je, že v podstatě už je v tom černém taláru odsoudí jakoby vyložený na smrt, jo, protože tady ty zákony těch korporací to neumožňují. A když si vezmu, tak jiný svět tady jakoby vybudovaný není, protože ten jiný svět nebo ta jiná společnost, jiná komunita by měla být vybudována po jiném základě, ono svět se mění na tom zemědělství nebo na tom rolnictví, kdybychom se měli stejně vrátit tomu rolnictví jako takovému. Takže tam jsou ty základy, v podstatě vlastně přepočítáme peníze na úplně jinou hodnotu nebo jinou člověko hodinu a budou se v podstatě vyplácet. To znamená, i ti lidé, když třeba teďkom jakoby dluží, tak v podstatě by se měli rozjet znovu procesy. To znamená, každý by si měl rozjet svůj vlastně proces, nebát se toho vlastně s tím státem, s tou korporací. Že prostě, ale dobře, tak jako já to beru, že to prostě dávám dluh, nebo máme tam nějaké dluhy, ale v podstatě to dluh mezi občanským průkazem a teda vlastně to banku nebo to další korporaci. A teď pojďme to vyřešit. Jako dobře, může se něco stát, ale když vidíme, že vlastně i peníze byly vytvořeny v podstatě z neexistujících peněz, to znamená, vlastně jakoby všechno je nějaká fikce, tak už to prostě zavání něčím, co v podstatě je podvod, už jako od začátku. Jo. Nehledě na to, že ty zákony, které tady jsou, tak vlastně díky těm donucovacím prostředkům, jako policie, vojsko a podobně, nebo já nevím, ostatní věci, tak ten člověk, z toho člověka se stává psanec. Jo. To znamená, jak se říká, že znamení šelmy bude vytištěno na čelo nebo někde, tak v podstatě teď všichni
Dámy a pánové, moment, spadl mi Skype, tak to nevím, co se děje, tak to se omlouvám. Tak musíme to tady přerušit, tak já vám tam pustím. Něco jsem vám tam chtěl pustit a teď nevím, co. Jo, vím, co jsem chtěl z Revoltéru, který si pustíme. Pravda a lež.
Toulám se ulicí šedivou, šedivý nebe se táhne nad hlavou. Jenom tak umět lítat, letěl bych za duhou. Toulám se ulicí, kolem lidi jdu, netečím tváře jedna za duhou. Bez síle život mizí, tak vzdálený a tak cizí. Na nebi zazáří ryzí a upřímná, zkuste ven na tváři pochyby rozmetá. Až jednou zazáří běžná a nesmírná, vždycky tu se námi byla, musím jí najít, je sněho bílá. Šedivá, jsme se první a všechno poplivá, jakkoliv věčná zdá se nebývá. Pravda, ač prostě oděná, má rovný záda a pevný kolena, i když je po lži druhá, jednou se zjeví, jinde to suhá. Na nebi zazáří a upřímná, zkuste ven na tváři pochyby rozmetá. Až jednou zazáří věčná a nesmírná, vždycky tu se námi byla, musím jí najít, je sněho bílá, sněho bílá.
Tak dámy a pánové, vítejte zpět po nějakém, nevím, co se nám to tady stalo, proč mi spadl Skype, tak to nechápu, no, chtěl nějakou aktualizaci na začátku. Tak, no, zhruba 2 minutky si nebyl slyšet, takže teď z hlavy nevím, v tu chvíli, než jsem to zaregistroval, tak teď z hlavy nevím, kde to bylo.
To nevadí, aha, slyšíme to?
Ano, jo,
jo, aha. Všichni se slyšíme.
Já si možná si řeknu, že to může být i tím 21.6., že prostě dneska slunovrat a ještě vlastně jako zatmění měsíce. Ono v podstatě, ti, co věří, že vlastně jsou nějaké planety a jsou země koule a v podstatě všechny planety jsou kulaté a že ten vesmír nějakým způsobem tak existuje, jako prostě prezentuje v televizi, tak v podstatě i to zarovnání planet, pokud se o tom baví teda astronomové, tak vlastně způsobuje nějaké prostě energetické pouzy. Jo. Pokud se bavíme, že to je vlastně v té vodorovné vlastně poloze, tak tam taky vlastně máme nějaké ty planety, které vlastně, já jim říkám zářiče, které se zarovnávají vlastně, spojují vlastně ty pohyby těch planet, které taky astronomové vlastně dokážou vlastně nějakým způsobem zaznamenat, tak vytvářejí prostě elektromagnetické pulzy a tím i zemětřesení. Jo, takže je dost možné, že to bývá většinou za těch úplňků, vypadá to záplňků zemětřesení, potom, když jsou v podstatě různé zarovnání planet, já nevím, konjunkce Venuše, Marsu a podobně, tak dochází k tomu, že ty energetické pulzy tady jsou a když jsem se díval na takový zajímavý kanál od Julipo, je to, myslím, že Ukrajinka nebo Ruska, teďko nevím, tak ta vlastně svou numerologii vlastně odkazuje na 21.12.2020, kdy ty konjunkce planet by měly vlastně v tom maximálním stavu, takže uvidíme, co bude. Aha. Takže je možné, že co padá, mě spadl celý počítač, tak ještě před vysíláním úplně odešel tomu přesně.
No, já tady mám propojení vlastně, protože jsi mluvil o těch exekucích a tak dále. No tak dneska je výročí, dámy a pánové. 27 českých pánů bylo popraveno na staroměstském náměstí dne 21. června roku 1621. Byla to tedy hromadná poprava 27 vůdců stavovského povstání, 3 pánů, 7 rytířů a 17 měšťanů na staroměstském náměstí, tedy v Praze. Představovala tedy nebývalé krutou tečku za událostmi, které začaly 3. pražskou defenestrací dne 23. května roku 1618 a skončily 8. listopadu pak roku 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Exekuce tedy byla šokujícím a hrozivým představením, které mělo dokázat tehdejší Evropě, nejenom tedy zemím koruny české, že Habsburkové se nenechají zastrašit stavovským povstáním a žádná protestantská spoura nemůže ohrozit jejich autoritu. Tento akt tedy ve svém důsledku upevnil vládu Habsburků na českém trůně a odradil potenciální opozici od jakékoliv reformy nebo formy odboje. Dámy a pánové, to samozřejmě souvisí s tím, že Habsburkové tady stáli vládli 300 let a prakticky zničili všechno, právě i ty informace o Velké Tatárii, o Velké Moravě, že ano, proto toho dneska víme velmi, velmi málo o Velkomoravské říši. To je důležité si uvědomit. To ti jenom za mě takové věci no, zase dosou... Ano? Ano? Hej.
No jasné. Ja by som teda namargo toho všetkého, čo aj Robino hovoril, hej Robert, aj vlastne ty namargo toho, čo si teraz ty hovoríš, že je to vlastne z bývalej Tartárie toto. Ja tak si myslím, že vlastne oni zničili tú Tartáriu teda, áno, lebo vlastne vtedy boli ešte teda tí ľudia ako keby živí, alebo živí ľudia, hej, teda živé duše. Áno, a v tom, lebo to bolo v tých rokoch, no, 1621, jak si spomínal, hej, a vlastne od roku 1666 nastolili ten zákon, áno, že teda boli vyhlásené vlastne všetky duše za mŕtve. Hej, takže ja si myslím, že tam muselo byť nejaký ten zlom, hej, aj sme sa dneska bavili vlastne s Robertom, že tam vlastne v tých rokoch, hej, v tom 15. 16. storočí, že musel tam nastať nejaký zlom, toho teda, hej, že bola teda zničená tá Tartária a oni nastolili vlastne túto korporatívnu hru. Áno. A samozrejme ju vylepšovali, áno, aj s tou potom, jak bola v tom 18. 19. storočí, začala byť akože elektrická energia a toto, ono to všetko bolo, hej, jak teda v tom 15. storočí to muselo byť zničené a oni potom nastolili ako keby novú dobu alebo nový systém vlastne k tej korporatívnej hre. Tú korporatívnu hru ako takú. Áno, či sa týka peňazí, súdnictva a vlastne ľudských duší a boli teda vyhlásené tie duše za mŕtve. Áno, lebo vlastne keď by sme tak zobrali spätne dozadu, tí ľudia v tom 10. až do toho 15. storočia vlastne oni nemali nejaký doklad o sebe, hej, že teda, že boli narodení, alebo myslím, nič také sa, ja som teda ako nezachytila nikde, hej, že by boli nejaké doklady vtedy o nejakých ľuďoch, teda o nejakých tých osobách ako ľudských bytostí. Áno, takže je spomínané síce len o nejakých tých vládcov, áno, ale že mali nejaké doklady, hej, alebo čo, tak to som nezachytila. Áno, a takisto ani v tej dobe neboli, že by boli nejaké pôžičky, alebo že by ľudia mali nejaké pôžičky. Ja som to už spomínala síce v nejakej časti, hej, že v minulosti teda boli nejaké ako požičky. Takže
musíš se napít. Samozřejmě, ty dluhy jsou uvalení tady v tom systému do toho otroctví, že ano, protože nás spoutají a už nejsme absolutně svobodné bytosti, protože máme nad sebou tu smyčku dluhu. To je důležité, aby lidé prokoukli, cože se to tady tedy ve skutečnosti děje.
No, takže a ja som vlastne chcela ešte na margo toho povedať ohľadne toho živého človeka, že teda ja tu mám jedno ako prehlásenie, lebo ja som si hľadala teda po internete tie prehlásenia, kadejaké tých živých bytostí. Väčšinou na tých ruských serveroch sa dá nájsť, áno, tie prehlásenia alebo vyhlásenia ako o živých bytostí a bolo jedno prehlásenie ako zo súdu vraj, hej. Len ide o to, že teda, že ako je to platné samozrejme. Hej, jak som to aj spomínala vlastne v tých minulých častiach, že teda treba vystúpiť teraz z tej katolíckej cirkvi, áno, pretože ona vlastne drží tie duše, ako keby teda živé duše by som povedala, ona ich drží v tej temnote za mŕtve teda duše. Áno, lebo ja som to teda spomínala, oni si teda kupujú. Hej, kupujú si v tej sume tých, je to tu, že to môže ako činiť, hej, 1 800 000, a není to ale určená suma, hej, presná, hej, ale je to, že môže to činiť. Hej, tých 1 800 000 euro, lebo tu je to spísané, že v eurách. Hej, a to sa vlastne rozklada na tri časti, teda, že tých 600 000 sa to dáva teda samotnému Vatikánu, že ako životné poistenie, áno, čo je teda, že on je oprávnený a z toho ide 600 000 samozrejme pre vládu a ďalších 600 000 teda bankám, áno, vlastne, a oni držia ako tú dušu ako takú, čo kúpili, každú dušu, hej, tým, hej, že majú teda ten rodný list, áno, alebo teda krstný list, lebo ono je to v podstate to isté, lebo vieme, že niektorí sa teda nedajú akože krstiť a niektorí sa dajú krstiť, hej, a niektorí majú aj rodný list, aj krstný list, aj rodný list má každý, áno, a tam teda majú aj tie rodné čísla. A tým teda, že majú rodné listy, tak tým drží ten Vatikán. Prečo Vatikán? Pretože každý štát patrí pod Vatikán. Hej? Pretože aj štát ako taký je otrok. Preto treba vystúpiť vlastne jak z Vatikánskej zmluvy a vôbec z tejto ako katolíckej cirkvi. Áno, ja som napríklad vieme, že teda, že, boli že bola inkvizícia, hej, v tom 16. až 17. storočí, ktorá vládla. A oni vlastne donucovali ľudí, aby konvertovali na katolickú cirkev. Ja som to vtedy ako nechápala, že prečo to oni robili. A oni to vlastne robili na základe toho, že chceli, aby teda patrili pod tú katolickú cirkev, aby mohli tie duše vyhlásiť za mŕtve. Áno, pretože vlastne ten, kto patrí pod katolickú cirkev, hej, tak je vlastne vyhlásená za mŕtvú dušu, pretože teda buď vlastný krstný list, alebo rodný list. Aj keď niektorí sú akože ateisti, oni si hovoria, že ateisti, ale vlastný rodný list, áno, tým samozrejme na základe toho rodného listu má občiansky. Áno. Takže lebo občiansky dostáva na základe rodného listu. Takže ono to je všetko jedno a to isté. A ako hovorím, pretože každý štát má zmluvu s katolickou cirkvou, to znamená s Vatikánom. Áno. A hovorím, a oni si vlastne kupujú si ľudí, áno, a oni teda majú tú a tým pádom, jak si kúpia tú dušu, cez teda tie rodné listy je vyhlásená za mŕtvú dušu. No a to som chcela ako hovoriť, že som zase našla jedno ako video ohľadne že ako vyhlásenia živej duše, to bolo ruské video. Hej. Ono to není podstatné, akože to ani netreba dať, lebo tých videí myslím, že tam je trošku viacej, možno asi 2 alebo 3, ale to není podstatné. Ide o to prehlásenie teraz, že oni ako tu hovoria napríklad, že prehlasujem sa za žijúceho sa ako muža, hej, alebo ženu, teda áno, keď je to muž, tak muž, to je žena ako žena, áno. A v prvotnom zákone, to znamená, to je teda prirodzený zákon, hej, a prirodzený zákon to sú tie, teda, jak ty hovoríš, Martin, že kony, ale dobre, necháme to na tie kony, alebo tak, alebo prirodzený zákon. A že odstupujú teda od zmluvy, hej, od zmluvy ako tej, čo sa týka tej katolíckej cirkvi. Hej? Pretože vlastne tým pánom, že človek sa zaregistruje, hej, buď cez rodný list, alebo cez krstný list, že to je dokon dvojmo si to ešte niektorý takto, ale samozrejme nevedomky, že si to dvojmo si to ako keby zapečatili, hej, tú mŕtvú dušu. Takže, no, a tu je ďalej písané, že biometrická dáta sú registrované, teda smerované k jednotlivcom, na ktorých sú ľudské, hej, ako druhotné osoby, žijúce ako muž a žena. A sú suverénne živé bytosti, hej, duševne a vedome. Čo znamená, že sú ako nedotknutelné, hej, nedotknutelní ako ľudia a sú zložení z ľudských bytostí, muž a žena. No lenže tu samozrejme túto teda treba, oni to len hovoria, áno, tieto veci, lenže to si treba vedieť obhájiť, áno, aby teda nepotreboval, jak som povedala aj v poslednej relácii, že netreba ako nejakého svedka, hej, lebo tieto veci sa dajú obhájiť, ale som povedala na základe toho, že kvôli tomu, že teda k tomu návratu, k tomu prirodzenému zákonu a ten prirodzený zákon treba vedieť. Pokiaľ ten človek nevie ten prirodzený zákon, tak nemôže vedieť obhájiť. A na základe toho prirodzeného zákona človek sa stáva aj múdry. Hej. Takže tam ešte bolo hovorené, že sú to napríklad sú to subjekty, mená jednotlivcov alebo subjekty. Teda jediné zdroje energie a my môžeme ešte len potom, akože našu energiu využiť priamo. No, ako, jak sa vyhlása teda za živú bytosť, hej, že vlastne oni potom môžu, oni sú už potom ako keby energetické duše, áno, lebo tým pádom sa dostávajú do tej, by som povedal, do tej živej energie a sú spojení teda s tým, by som povedal, s pravým stvoriteľom, áno. A tým sa vymykajú, lebo zase v inej časti bolo hovorené, že tým, že oni spadajú pod katolickú cirkev, tak sú pod temnotou zla. Áno, a vlastne on ich vlastne tá temnota ich drží v tej nevedomosti, by som povedala. Aby si toto ľudia veľmi uvedomili tieto veci. Že tým pánom, ako sú držiteľmi samozrejme hlavne tých krstných listov, aj rodných listov, ale hlavne tých krstných listov, tak sú vlastne pod temnotou zla. Áno. Takže a tým pádom aj tu je to, ako aj oni hej, tí, ktorí sa chcú teda vyhlásiť za tú živobytosť, sú vlastne potom ako keby oslobodení z tej temnoty a tým sa stávajú živé bytosti. Takže, no. A potom ešte tu je akože bolo spomínané napríklad, že sa sťahuje okamžite na nás všetkých žijúcich ľudí, legislatívne medzinárodné práva o ochrane ľudských práv, vrátane našich vlastných práv. My všetci žijúce bytosti patria nám, našej zeme a tiež máme všetky práva na našom území so všetkými prírodnými božími darmi a bohatstvom zeme. A zadarmo, samozrejme. Áno, to je vlastne tá živá bytosť, že, teda, že je slobodný človek a že môže si slobodne, môže sa slobodne rozhodnúť, kde bude žiť, áno, a proste má na všetky prírodné zdroje právo a nárok zadarmo. No, takže...
Asi. Už jenom, ona to... Jako no. Pro někoho to zní trošku jako sci-fi nebo podobně, ale člověk bohužel stejně, nebo každý ten, ta osoba, každý ten člověk, ať už živíme nebo v podstatě mrtvý, se bude setkávat s tím, že vždycky přijde do styku s tou korporací, nebo se zákony, správní systém, s finančním systémem a podobně, který ho nějakým způsobem uzavře do nějakého vězení nebo do nějaké prostě skupiny, ze které on už v podstatě neví, jakým způsobem odejít nebo vyjít. Jo. Já třeba vezmu ty práva otce a matky, kteří vlastně se rozhodnou, že budou mít dítě nebo děti, tak si myslím, že i ti, co nás dneska poslouchají, tak vlastně, nebo ti, co mají děti, tak vlastně ví, že jakoby to dítě je jakoby jejich, narodilo se jim, ale jakoby z pohledu právního a státu tak není jejich, jo, že majetkem je teda stát. Jo, to právo na majetek, na majetnictví vlastně uzurpuje stát. Tu vodu toho vlastně to jsou vlastně Simča řekla rodný list, občanský průkaz, sociální pojištění a podobně. No a teď v podstatě se stalo to obligací, jo? To znamená, tam je vlastně ten případ toho římského práva. Takže vlastně i ten člověk nebo ti rodiče jako otec a matka nejsou svobodní, ale jsou otroci relativně to věcí v tom právu, protože mají ten občanský průkaz a jsou majetkem státu. No, ten stát řekl, že jsou jako majetka, což pravda teda není, protože si to jako myslí. No, to nejde udělat. Jo, aby v podstatě vlastně stát si nějakým způsobem jakoby uzurpoval majetek duše, jo, protože vlastně tady nejde o to, o ty peníze, protože ta elita si ty peníze nějakým způsobem může, jako, jo, to prostě to není problém. Ale nemůže si vytvořit duši, jo, to se tvoří. Jo, v podstatě tvoří se jakoby na určitých principech, kdy to nezáleží jenom na matce a otci jakoby v tom biologickém, ale v podstatě to záleží na trošku jiných principech, protože duše. Jo, vlastně o tom hovoří vlastně i ten profesor Jan Rak, jo, že vlastně na světě je pouze dohodnutá informace, jako mluví o tom vlastně kvantové fyzici, jako v podstatě i ten Chobot vlastně o tom mluví a říkám, vlastně nejde o nějaký New Age nebo podobně, ale jsou to vlastně podložené experimenty, nebo jsou to vlastně jakoby věci, které jsou podložené experimenty a vlastně každý, kdo v podstatě chce být nějakým způsobem ten živým člověkem, tak se musí nějakým způsobem strávit všechny ty informace, protože bez těch ostatních informací se tu skladačku neposkládá a nestane se tím.
No je to jako keby pucle, hej, no. Aby to ľudia tomu rozumeli, je to také jako keby pucle. Ano, že každá pucla má teda tú informáciu, hej, napríklad o súdnictve, ďalšia pucla je treba o školstve, ďalšia pucla je treba o zdravotníctve, áno, a tak ďalej, a tak ďalej. A ono si to treba poskladať potom do seba. A vlastne by som to povedala takto, že teda všetko so všetkým súvisí, áno, a to sú vlastne tie pucle, hej, aby sme tomu rozumeli. A z každého tieto veci vlastne ten človek, živý človek by mal vedieť, že čo je vo veci, áno, a že čo sa vlastne deje. Lebo ako náhle jednu puclu tam nebude vedieť, tak potom dá sa ho chytiť potom vlastne do toho osídla a spadá späť vlastne do systému. Hej. Dúfam, že som to dobre vysvetlila. Vlastne on spadá vlastne späť do systému a upadá znova do toho strachu. Lebo oni vlastne tých ľudí držia v nevedomosti tým, že teda nevedia, čo sa deje, áno, lebo všetko sa robí v zákulisí. A túto, jak som to aj hovorila, túto vládu, každú vládu vedie tieňová vláda. Áno, a oni ani sami nevedia, táto vláda, čo vidíme, hej, oni ani sami nevedia, že kto je za vedením. Hej. A preto akože títo ľudia potrebujú vedieť, hej, že čo sa deje teda, že, a teda samozrejme aj kto je tieňová vláda a čo je vlastne vo veci. Hej. To je jedna vec, ale hovorím, ďalšia vec je potom aj čo sa týka o školstve, čo sa týka aj tieto korporácie, áno, a tieto všetky veci vlastne človek potrebuje vedieť. Áno, a samozrejme aj o sebe ako o človeku, potom odkiaľ je, prečo je tu, čo je teda ten životný princíp, hej, a, lebo tam treba vedieť si potom obhájiť, prečo on má právo, hej, na tieto komodity, na tieto prírodné zdroje zadarmo. Prečo má on právo, lebo nejaký ten tí sudcovia, áno, aj keď je to hra, ale oni sa budú, oni práve týchto ľudí, hej, ktorých držia v nevedomosti, tak oni ich držia vlastne tým, že sú teda nevedomí, a potom oni sa z nich aj tak smejú, hej, oni sa vlastne z tých ľudí smejú, že sú nevedomí. A tí ľudia väčšinou, keď aj idú napríklad k súdu, hej, tak oni to berú samozrejme veľmi vážne, hej, a niektorí páchajú aj samovraždy, hlavne teraz z tých exekúcií a z týchto vecí. Áno, pretože nevedia, že čo je vo veci, nevedia o tom živote nič. No, takže toto sú v podstate sú to vážne veci. Hej. No a pritom oni nevedia, že vlastne toto všetko je len hra. Ona bola vytvorená korporatívna hra.
No, je to tak, ako je to proste hra, ale jak říkám, v podstatě někdo trošku přitvrdil a udělal z toho takovou trošku tragikomedii, jo? Nebo jakoby v podstatě lidé v exekucích, kteří opravdu skáčou z okna, jako to není moc pěkné. Jo? Proto vlastně ještě tam mám těch pár videí, takže ještě Martinovi to přidám do toho seznamu a říkám, jako je tam ještě profesor Staněk, který vlastně dal školu vědomí života nebo jakoby toho vědomí jako takového, tak vlastně pořád tam říká, že si máme uvědomit, kdo jsme, jo. To znamená hlavně pro ty mladé lidi, jo. Protože oni v podstatě pořád myslí v tom materiálním světě a jakoby, že ten svět je materiální a peníze v podstatě jakoby jsou, já nevím, něco, z čeho mají pocit štěstí, jo. Ale bohužel to tak není. No, takže třeba si uvědomit, kdo jsem z pohledu sebe sama, a pokud teda věřím jako bytost ve stát a peníze a materiální vnímání jako a materialismus jakoby vnímám jako hmotný, nebo tu materiál, tu materii, tak asi těžko vystoupím z té komfortní zóny a stanu se prostě živým člověkem, protože ten člověk se musí něco uvědomit. No, že opravdu prostě to duší, jako ten, i ten profesor Rak to prostě říká, jako je těch dokumentů jsou mraky, jo. To, bohužel se k tomu nějakým způsobem blížíme a to lidstvo se k tomu blíží a uvidíme, jak to dopadne, jestli to vědomí se zvýší nebo ne, protože většina válek, které vlastně byly vedeny po tom incidentu zaplavení Tartárie, tak vlastně byly na vlastně zrušení té národní paměti nebo zrušení nebo smazání a přeprogramování vědomí a změny vědomí jako takové. No, to znamená, ta válka je hlavně pro změnu toho vědomí lidstva a pro jakoby přeprogramování celé té společnosti. No, navíc to v podstatě vždycky dochází válka i občanská válka vlastně jakoby pokračování vlastně toho ekonomického cyklu té společnosti, která je neúspěšná. No, protože vlastně to je vybudované na tom Ponziho letadlovém principu. Takže to v podstatě ten krach je jasný, ten matematický model. Jo. Takže v podstatě teď se akorát říká, kde. No a když v podstatě ty naše státy jako směrem na západ jsou zatlužené až po uši a nemají jak vytvořit vlastně peníze, protože už se nedá nějakým způsobem dotiskovat, neboli ono se dotiskovat nějakým jako dá, ale v podstatě si to musí vždycky podložit v účetnictví, buď projektem, protože vlastně jsou to SROčka, takže v podstatě, když jde, já nevím, podnikatel žádat o banku o úvěr, tak buď má zlatou cihlu v kapsi, že jim dá do zálohy, nebo má barák, který dá do zálohy, nebo má vlastní peníze, to znamená, jak jsem říkal, na start to musí být nějaké peníze, anebo má projekt, kterým položí ty budoucí peníze. Takže ten stát jako sročko dělá to samo. Vždycky předloží nějaký projekt, který musí položit penězma. Takže když si, jak to byli komunisté, tak měli uzavřený peněžní systém. Tam se nedalo vlastně dotiskovat. Takže vlastně se muselo vytvářet všechno lokálně. Takže zemědělství bylo lokální, výroba, produkce, všechno bylo lokální. Všechno se vytvářelo jenom lokálně. Takže se stavěly mosty, silnice, dálnice, školky, školy, nemocnice. Jo? To, co se dneska vlastně nedělá, tak se stavilo tenkrát, protože ten systém peněz byl uzavřený, dneska je otevřený a vlastně můžeme dotiskávat. To znamená, když vezmu, že stát si, nebo stát, nebo takto ten člověk, ten pracující člověk, který vydělá přibližně těch 30 tisíc, což jsou asi 500 eurové bankovky, tak stojí stát asi 1 euro na tisku v těch bankovek, protože na bankovka stojí nějakých 37 centů na tisku. Jo. U digitálních peněz se ani nebavím v podstatě o hodnotě těch peněz, protože to už je potom ten člověk pracuje zdarma. No a teď jde o to, že ten člověk ty peníze dostane, ale nejsou jako jeho ty peníze, takže ho musí utratit. Takže ty daně a to všechno je vlastně spotřebováno v tom systému. Pokud ten systém samozřejmě je udělán tak, že odvádí a tunelové peníze jinam do jiných korporací mimo ten stát, nebo ten národ, tak časem dojde k tomu, že to Ponziho schéma se zrychlí a ten stát prostě zbankrotuje dříve, jo, co jsme viděli třeba u Ukrajiny, kde vlastně dluh Ukrajiny si koupila Rothschildi. Takže v podstatě se stává vazalem Rothschildu jako právně. Jako právně může, ale v podstatě ani nemůžou, jako podat božího zákona, nemůžou nic vlastnit. Ani ty budovy jakoby nejsou jejich, protože vlastně to je všechno z nějakých materiálů, které tu v podstatě je. My můžeme akorát to používat. A jak říkám, prostě jedná se o hru, kterou vymyslel někdo chytrý, tak je to prostě nějaká korporační hra lidí, jo, kteří si vymysleli, že budou prostě usypovat duše, takže to je spíš tak, že teď už je prostě opravdu o ty duše, jo. Byly tu nějaké články už hodně dávno, že vlastně budeme, že tato poslední bitva bude prostě o duše a vidíme v podstatě, že je. No, no. Takže si podíváme, kdo vlastně věří tomu covidu, tak dneska ty roušky nosí v podstatě ti, co mají strach a věří prostě mainstreamu a tomu státu jako prostě bohu. No, že prostě stát je bůh a v podstatě jim řekne, nebo vlastně dověří tomu, co oni říkají, ale v podstatě jako nečtou jiné články, které by jim prostě otevřely trošičku oči a staly a udělali by prostě z nich trošku moudré lidi.
Tak, tak, tak. Tady se krásně hodí zase ten citát o tom otroctví mysli, že ano. Je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, anebo ti aspoň otevřít oči. Přesně, i jak se to točí vlastně v tom Matrixu, že ano, všichni jsou hrozbou, protože budou bránit ten systém. No ale si, že ty lidé samozřejmě, tady bychom zase mohli zmiňovat to, co ten systém k tomu využívá, nejenom to zotročení peněz, že ano, ale právě ty priority boje proti lidstvu od 6. až k 1. Zkrátka cigarety, alkohol, média, bankovnictví a tak dále, světový názor a spousta dalších věcí, aby si to lidé uvědomili, aby to měli neustále na paměti, že musí porovnávat, posuzovat a tak dále. Tak to ti jenom za mě takhle krátce, abych do toho moc nevstupoval. A samozřejmě ještě tady mohu vlastně zmínit Lva Nikolajeviče Tolstého, takže bych tady mohl na něj mrknout, kde ho mám, kde mám ten krásný obrázek ohledně, to je změny, kterou chceme vidět někde ve společnosti. Každý chce napravit lidstvo, že ano, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. To řekl tedy, nebo měl říct, nevím, zda to skutečně řekl, nebo napsal, zaznamenal Lev Nikolájevič Tolstoj, to ti jenom takhle za mě krátce nechám Roberta pokračovat dále.
Já teďko, já bych spíš mohl asi se Simči zeptal ještě, co by bylo dobré ještě jakoby nějakým způsobem vysvětlit, nebo jestli tam byly nějakým způsobem i nějaké dotazy.
No už. Halo? Simča asi teď není, tak uvidíme. Ale samozřejmě spíš, nejdřív si samozřejmě tomu zlo musíme popsat, aby jsme věděli, jak vypadá, že ano, dneska, aby jsme nezapomněli, jak vypadali nacisté, fašisté a tak dále, když se to pomalu upozadňuje, mění se dějiny. Tak stejně tak bychom si měli říkat tady o tom zlu, ale taky bychom se pak měli dobrat k tomu, jak z toho ven, co můžeme my jako lidé pro to udělat a zda to je tedy začít každý u sebe nebo čekat na nějakého guru a spasitele a tak dále a tak dále.
No já bych právě doporučil toho profesora Staňka, který to on je hlavně technicky hodně jako dobře vysvětluje. Je to hodně jakoby názorné. Takže tam bych asi doporučil, já ti potom pošlu fakticky těch, je to asi možná do 10 videí nějakých různých, které vlastně hodně lidí zná, myslím si, že třeba potom pochopí ty souvislosti nějakým způsobem. A je to samozřejmě i o té víře, jo, protože vlastně stát, když dneska vlastně vyhlásil tu epidemii, pandemii, nebo co to bylo s tím covidem, tak vlastně na základě vybudované té slepé víry vlastně v tu vědu, kterou říkáme, že není úplně regulární, tak vlastně jenom to, co vlastně říká on, ta korporace, tak vlastně se uzná, tak on uznává jenom to, co vlastně říká ten stát, jo, on vlastně ostatní nic jenom neuznává, vlastně i ty zákony, které tam jsou, jo, že vlastně je správné jenom to, co vlastně říká ta korporace, a pak už se vlastně dostáváme zase doby za té totality, což zase mnoho z nás to pamatuje, bez možnosti toho odvolání, což v podstatě ty exekuční soudy jsou, to znamená jako navíc ty soudy tady osoudí toho pozice žebráka bez domova, oni vás prostě vystěhují, prostě to není inteligentní společnost tady toto, jo. Prostě pokud se bavíme o nějaké inteligentní společnosti a prostě všichni říkají, jak naše inteligence prostě vzrůstá, prostě, že dokážeme letat to na měsíc, na Mars a prostě já nevím, ukazují nám prostě tady ty fejkové pořady z NASA, tak ten člověk v podstatě si myslí, že opravdu všechno funguje, ale prostě to je jenom jakoby ten psyop a ta rouška, kterou vlastně té duši hodí a vlastně zastřou vlastně ten pravý původ, co by tu v podstatě měl dělat, protože kterýkoliv systém, který tady byl, tak vlastně byl proti rolníkům, to znamená rolníci a sedláci, to byli v gulaci v Rusku, tak byli vlastně nejvíce perzekuováni ze všech. Jo? A když se podíváme dneska, v podstatě tady není žádná výroba, tady se nic nevyrábí, to se jenom něco montuje. Jo? Vlastně všecka ta výroba, která vlastně by se dali vydělat peníze, tak vlastně se vyrábí někde jinde. To znamená dovážení cibuli z Nového Zélandu, tam se vyprodukuje v obrovské množství za třeba řeknu korunu za kus. Jo? Pak se doveze tady za 10 korun, se dá prostě nějakému přepravci za kus nebo za kilo. No a potom se prodává za 50 korun v supermarketech a všechno to jsou jakoby věci, které se odvádějí legálně pryč a takhle fungují vlastně všechny ty korporace, od bank, od těch montoven, co tu vlastně montují auta, díly do aut a podobně. Jako když se zastaví ekonomika, tak se zastaví vlastně automobil, průmysl a Česká Slovenská republika zemře, protože jako tady jsou potom zástupy lidí, kteří vlastně nemůžou nic dělat. Není tak, jako když se to nevidí lidi, že to je řízené, tak prostě bohužel z nich se ti živí lidé prostě nestanou, prostě nemají potom šanci, no, prohlédnout vůbec jako to celé, protože vlastně teďkom s tím covidem to vidí všichni na vlastní oči a dokážou to prostě vidět, jo, jak to tady bylo. Protože, jak říkám, ten stát žije pouze z těch projektů, které vlastně on musí vytvořit a ty projekty, jak jsem říkal, prostě to jsou třeba ty dinosauři, jo, prostě, kteří v podstatě byli vymyšleni, prostě to je nějaké téma, které vymyslel, aby zahladil prostě ty giants, ty obry, které tady vlastně byly před to potopou, co vlastně v tom filmu vlastně bylo taky zmíněno. Jo, nebo já nevím, ten covid už prostě to je vytváření různých nových ministerstev, nových nařízení, příkazů, vlastně všechno se jen korporace, to znamená, jako všichni musí v těch korporátních věcech zase poslouchat korporace, takže vlastně se jenom replikuje vlastně nějaké zákony, které jsou totálně nesmyslné s rouškama, s rukavicema, jako celý den vidíte prodavačky pracovat v těch rukavicích, to je prostě to, ať si někdo zkusí třeba jako z těch posluchačů vzít si prostě nebo udělat si službu u někoho třeba na půl roku nebo nějakou dobu mít třeba celý den toalety nebo prostě záchody nebo prostě něco v těch rukavicích nebo prostě ať si stop za ty kasy v rouškách na 8 hodin v rukavicích, jo. To je prostě, to je neskutečné. Ti lidé jsou v takovém strachu, že vlastně se bojí o to práci, aby se ztratili práci, aby mohli zaplatit zase za nájem. Přitom vlastně všecko to, co na co mají nájem nebo nárok, tak by mělo být minimálně zdarma, což v podstatě jako nějakým způsobem to tu bylo. Jo. Jako neříkám, že prostě je to návrat totalitě, ale je to návrat k tomu, že by člověk měl rozumně se rozhodovat a vlastně měl by jednat trošku na jiných zákonech, jo. Protože dneska se upřednostňují v podstatě peníze absolutně ve všem a vlastně i nehmotné věci, jako třeba emoce, třeba láska se vyjadřuje v podstatě v penězích, což je velmi podivné. Jo. To prostě pro mě je to takové hodně zvláštní, když se dá úplně všechno dá vyjádřit penězma. Jo.
No, to chce ten systém, aby si lidé mysleli, že jo, proto to do ní vlastně nutí, že jo, no. Ale tady si lidé mohou kouknout, tady mám zprávy, než Simonka, jestli se nám stále by měla být připojená, moment, tak teď nevím. Simon, slyšíme se? Halo, halo.
Možná má taky restart počítač.
Tak to nevím, co se děje, tak to je nějaký divný. Tak to je nějaké divné, já to tady nějak zkusím zkontrolovat, co se tady děje. Nechci sdílet obrazovku. Simona vypadla, takže uvidíme, co se tady, já jí přidám. A zkrátka, hele, Spojené státy si zoufají, jo, Amerika náš větší vzor, že jo, no, předtím byl Sovětský svaz a tak dále. Zase můžete porovnávat ty systémy, dámy a pánové. Dávno tedy před úderem nějakého COVID-19 ve Spojených státech vybujala jiná epidemie, která roku 2018 připravila o život víc Američanů, než dosud usmrtil nějaký jakože koronavirus. Tragédií, jež nazýváme smrti ze zoufalství, což jsou tedy úmrtí v důsledku sebevražd, onemocnění jater zaviněných alkoholem a předávkování drogami. Takto strmě přibývá od poloviny 90. let ze zhruba nějakých 65 tisíc úmrtí ročně v roce 1995 na 158 tisíc úmrtí v roce 2018. Vzestup počtu úmrtí v důsledku této odlišné epidemie se omezuje téměř výhradně na Američany bez čtyřletého univerzitního titulu, zatímco u osob se čtyřletým titulem celková úmrtnost klesla. U Američanů s nižším vzděláním se naopak zvýšila. Naděje dožití v okamžiku narození se v letech 2014 až 2017 snížila u všech Američanů. Jednalo se o první tříletý pokles naděje dožití od pandemie španělské chřipky, a to v letech 1918 až 1919, dámy a pánové. Vzhledem ke dvěma epidemiím, které řádí teď, míří naděje dožití k opětovnému poklesu. Za těmito údaji o úmrtnosti jsou neméně chmurná ekonomická data. Jak dokládáme ve své knize reálné v inflačně očištěné mzdy amerických mužů bez vysokoškolského diplomu klesají už 50 let. Zároveň se příplatek k výdělkům absolventů oproti osobám bez vysokoškolského diplomu zvýšil na ohromujících 80%. Jelikož u méně vzdělaných Američanů klesá pravděpodobnost, že budou mít práci, podíl mužů v hlavním pracovním věku v pracovních silách má už desítky let sestupnou tendenci, což od roku 2000 platí i u žen. Tady mám velice důležitou věc. Simon? Hola?
Ano, počujeme se?
Jo, ty jsi nám taky, nějakám spadla. No, tak vítej zpět.
Normálně, ale počujeme, normálně to vypadlo a já jsem musela normálně nahodit si cez mobil a nevím prečo.
Aha, počúvaj ma dobře, no tak.
No.
Tu na to je, no.
Každý dneska, jo?
No, tak to je.
No, ale normálně mi vypadlo, ako, ja neviem, či sa niekto sa snaží asi do môjho počítača asi vniknúť, vieš, lebo ja som si teraz nahodila cez mobil a to je iné heslo, vieš.
Jo. No. Nuž, Robert se ptal, nebo Roberte, zeptej se tedy ešte jednou na nejaké ty dotazy, co bylo kloním.
V podstatě jsou nějaké dotazy, protože jsme se vlastně o tom bavili, jestli vlastně to moje vysvětlení tak nějak stačí nebo ne, nebo jestli to nějakým způsobem doplnit. Já v podstatě vlastně jenom říkám, že ti lidé se musí uvědomit, kdo jsou. Jo. To znamená, jako musí pochopit, jako nebude to hnedka, protože ono, ten mozek má své podvědomí a to je jakoby program, který ovládá 25% vlastně v činnosti kompletně toho těla jo, na celý den. Takže jako on to kolikrát nebere, jo. Nebere prostě jakoby ty konspirace a podobně. Pak stejně nakonec přijde k tomu, že ta konspirace asi nějakým způsobem je, nebo na ní něco je, protože ten mozek to bere jakože takový jako něco jako prostě, že sama brouka, jako sama brouka do hlavy. A on to potom prostě nějakým způsobem probírá, protože vždycky se stane, že v té hře teda vlastně, co máme tady tu ekonomickou hru, tak vždycky to nějakým způsobem skřípne, protože vlastně no to je vždycky plánované po generacích a každá generace je připravována jinak. Když jsem se dělal na ty různé knížky, tak každou generaci v podstatě i ve školství učili něčemu jinému. Takže no to je, jakoby, když se podívám, tak jsme postavíme vlastně vůči nějaké korporaci, která je velmi inteligentní, jo, která vlastně využívá opravdu staleté, možná i tisícileté zkušenosti jakoby marketingu, propagace a psyopu vlastně toho všeho. Nehledě na to, že tady ta civilizace před to potopu v podstatě byla ještě inteligentnější, než jsme my. Jo. Takže jak já říkám, když vezmu, že to byl nějaký Adam a Eva, tak v podstatě nemohli vytvořit celou generaci lidí jenom ze dvou lidí. To prostě jakoby nejde, protože tady to muselo být nějakým způsobem vytvořeno, naklonováno a v podstatě reprodukováno, nebo produkováno jako v podstatě klony, protože ten člověk v podstatě tím klonem je a je i dá se říct biologickým robotem, protože to je zase na to šaj přijde časem, když se prostě opravdu podívá, jak ten svět je tvořen, jak je příroda tvořena, jak je fauna vytvořena. Fauna, flora v podstatě, že ten člověk tady do toho prostředí více méně nepatří, ale vytváří z nějakých jakoby genetických proporcí programů DNA savců. Jo. To znamená, jako ten plod, který se rodí, tak jakoby se narodí, nebo dejme tomu plody, které jsou, se rodí jakoby, řeknu, mládě opice, já nevím, mládě člověka, slona, psa, delfína, v podstatě do určitého dne, já si myslím, do 9. dne nebo do 6. dne, v podstatě vypadají úplně stejně, jako mají i ocásek, takže potom se to nějakým způsobem podle nějakého genetického kódu prostě mění, jo. Takže ono měnit, dejme tomu to DNA toho člověka, taky není úplně složité, podle mě ta elita už o tom jako ví, jako rad se to na tom jako někde jako nepropaguje, jako nesmí se to dělat a jako je to zakázané taky, ale když se podíváte na plemena psů, tak tam si myslím, že se dá v podstatě říct, že je to docela možné, nebo teda se může podívat aspoň člověk na to, co je možné možná udělat i s člověkem, jo, jako geneticky. Jestli na to zase jakoby od dokonce od BBC, na to byly pořady, takže ty potom můžu taky postnout, jo, poslat Martinovi, je to přímo od BBC, vytvoření člověka nebo lidské bytosti, má to 4 DVDčka, fakticky fantastické, doporučuji. Je to vývoj jakoby vůbec jako DNA, vývoj lidského vědomí, plodu, fungování mozku a podobně. Těch záležitostí tam je prostě spousta, to znamená, to co dneska jakoby v tom školství je, tak se dá zhrnout v podstatě do jednoho roku, ale někdo z toho vytvořil 25-leté školní indoktrinační studium při programování v podstatě té lidské bytosti. A ona potom, pokud má změněné podvědomí, tak v podstatě pracuje jako ten korporátní robot, to znamená, vyhodnocuje jako negativně všechno, co v podstatě se mu zdá, že nesouvisí s tím, co už jakoby, jaké má zkušenosti, protože vlastně my fungujeme na těch zkušenostech jako takové. A ten software nebo umělá inteligence nebo dejme tomu i ty nanoroboti nebo nějaké nanočástice, nanopartikly, tak vlastně fungují úplně podobně jako v těch koloniích. A když bychom se měli vlastně o tom zajímat, tak vlastně ten živý člověk by se měl jakoby spolčovat, seznamovat vlastně s lidmi jako stejného ražení, stejného vědomí, stejného prostě zájmu. A jako pokud ta společnost má nějakým způsobem přežít, tak se musí nějakým způsobem transformovat do toho rolnického stavu. No ale ne samozřejmě tak, že prostě tam bude stát, který to bude prostě vést. Protože ten stát jenom korporace nedělá nic, než aby byl v podstatě živý jako díky tomu, že tam má ty peníze. Jo. Ale ti lidé potřebují v podstatě najíst. To znamená, jako vystoupit z té komfortní zóny v podstatě musíme všichni. Jo. Teď jde o to, že někdo začal s tím systémem restartu a změny, akorát tím lidem to neoznámil, že nejsou teda duše, ale jsou teda otroci. Tím pádem v podstatě se děje to, co se děje na tom světě. Jo. I z pohledu vlastně toho politického, které se tady vlastně jeví s tím koronavirem a podobně, protože vlastně tam se dělá tomu přečíst spoustu věcí, jestli tomu věřit nebo ne, ale prostě je to na nich. No.
Dobře. Tak Simon, máš nějaké dotazy, poznámky, připomínky?
Musela jsem změnit heslo, hej, takže někdo asi nějaký hackeri asi něco chceli urobiť, no, takže asi tak. No, Robert se zmiňoval vlastně o Adama a Evi, že teda, že není možné, hej, se zmiňoval, že není možné, že by teda z týchto dvoch ľudí, alebo z Adama a Evi, teda ako z muža ženy, že vzniklo celé ľudstvo, ano. Takto musím trošku odporovať ohľadne toho, pretože ako vlastne koľko musíme brať do úvahy, koľko vlastne je ako stará naša Zemie. Hej? Naša Zemie je zhruba stará vyše 7000 rokov. Áno, a vlastne za tie roky ako je stará táto Zem, tak by som povedala, sa teda množili, áno, ľudia, hej, pribúdalo viacej a viacej. Tam je to aj v Svetom písme, teda napísané v Biblii, teda napísané, že ako išlo ten začiatok tej postupnosti, hej, ľudia. A potom vlastne po potope tiež niektorí ľudia, ktorí sa teda zachránili, ten Noé a jeho rodina, a zhruba to, oni sa zachránili zhruba nejakých 50 do tých 100 ľudí sa zachránilo, áno, a vlastne z tých potom po potope vzniklo vlastne celé, vlastne tiež celé ako národy, ako také, áno. Takže a ide o to, že ako Robert hovorí, že on moc tomu, ako by som povedala, teda nedáva tomu nejakú váhu alebo neverí tomu, že by to tak mohlo byť, tak treba si vypočítať, ako vlastne, však Robert vie dobre počítať, tak treba si vypočítať tie roky, koľko ľudský vek je, koľko sa dožije teda človek, nie tých 70 až 100 rokov, áno, hej, a teda a za tých 100 rokov, koľko generácií je, sú to vlastne, by som povedala, dve alebo tri generácie, a samozrejme, a tým sa pribúda, samozrejme, hej, že teda, že by som povedala, každý rok, alebo už podľa toho, aj z dnešnej štatistiky by si mohol ako si zobrať, že koľko sa za rok narodí, a za tých 7000 krát 7000 rokov, hej, samozrejme. Takže myslím si, že je to ako, že je to logické, že vlastne teraz z toho Adama a Evy vzniklo celé národy, hej. Takže nevím,
to možná, no? Jako tak, to já to jenom doplním. Ono, něco je, dejme tomu matematika, něco je potom jakoby ten reálný svět. V tom reálném světě, když jsme teďkom, tak já jsem říkal, že tam je v dokumentéry, mluví teda o potopě, přepotopu, já tu potopu mám asi někde v roce 1850, jak byla zaplavená Tartárie. A v podstatě vlastně od té doby se nějakým způsobem vyvíjí ten svět. A ty jsi tam ještě, co jsi to tam prosím tě zmiňovala?
Ty si hovorí teda, že ta Tartária, že byla potopena, že teda byla potopa jako nějaká zhruba před tými 300-400 roky.
Tam byly ty počty lidí ještě jako
nejasně. Je, ty počty vlastně lidí, ano. No, že teda každý rok, že podle aj z dnešné statistiky si můžeš teda zobrať, hej, no, že koľko sa národí. No.
Já vezmu jenom to, že vlastně do té potopy do roku 1800 nebo 1850, nebo já nevím, tam byl určitý počet lidí na Zemi, teď on byl vytvořený, zase prostě řeknu, prostě byl vytvořený, ať to zjednoduším, a teď byla potopa, v podstatě někteří lidi odešli a zůstala nějaká určitá skupina lidí, která musela být prostě restrukturalizována. Ale teď jsou tady i nějaké experimenty nebo i důkazy, které vlastně říkají, že teď každá ta generace, která se rodí, tak vlastně tam se nedochází ke 100% kopírování nebo přeměně genu. A že vlastně oni neví, nikdo neví v podstatě vlastně, že každá ta generace jakoby degeneruje. Jo? Nějakým způsobem vlastně nedochází úplné replikaci toho genového kódu do toho dalšího plodu. Jo? Tím pádem v podstatě já, jako můžeme říct prostě nějaká hranice 6000 let, dejme tomu, ale tam tu hranici vidím trošičku někde jinde a s trošičku jinými lidmi. Jo. Já si myslím, že to, co se děje teď po té potopě, tak muselo dojít i k tomu, že teda po té potopě u té Tartárie, tak tam od té doby si myslím, že ta generace, nebo ty generace v podstatě nějakým způsobem degenerují. Jo. Že prostě ty, tak jak oni prostě psali, a ty expertizy byly, že prostě nedochází k tomu 100% kopírování ty genové databanky. No, takže já si myslím, že že to prostě nejde kopírovat úplně. Jo. Prostě když se podívám na kopírku, tak taky v podstatě ona časem se zašpiní válec a taky v podstatě tam dáváš mouhy. Jo. Prostě není to úplně 100% kopie. Jo, já nevím, jestli to prostě ochrana toho boha, který to prostě vytvoří, nebo prostě někdo do toho nebo toho stvořitele, prostě nevím. Já vám říkám programátor nebo stvořitel. Takže buď tohle prostě je zaručeno tím, že ten systém bude žít určitou dobu, protože jako když se podíváme, každá hra nějakým způsobem končí. Jo. Ten Minecraft prostě skončí. Jo. Prostě dojdou zdroje a prostě zavře se obrazovka, končí. To znamená divadlo nebo divadelní hra má začátek a konec. Jo. Vždycky život má začátek a konec. A tato hra v podstatě je jedno, jestli to je teď bereme ten Matrix 1 jako ten fiktivní v podstatě finanční systém, tak taky skončí, ale ono bude končit i ta naše hra, ten život, který vlastně bychom asi měli hrát, jo. Takže teď si lidé musí uvědomit, že budou hrát opravdu život, protože jako to, co je dokonce matematicky vypočítáno, spočítáno, jako co se může stát s tím systémem, tak jako je velmi tragické, jo. Jako ty konce té hry můžou být prostě různé. Tady je prostě tisíc různých možností, jak vlastně všechno skončit. Prostě je to otevřené, ale vzhledem k tomu, jak je to teď vedené, tak ti lidé v podstatě pořád nejsou vedení k tomu, že jsou jakoby duší, dušemi nebo v podstatě tím nehmotným svazkem s tím stvořitelem. Ale prostě pořád jsou nechávání té materii a vlastně to školství vlastně tu materii jenom, nebo ten materialismus jenom podporuje. Jo. Když se podívám na dnešní školství, tak tam, jak říkám, opravdu by se mohlo zcucnout všechno do jednoho roku a učit v podstatě lidi třeba úctě k ostatním, nebo já nevím, nějaké spravedlnosti, nebo prostě jak vypěstovat bylinky, jak prostě, já nevím, obnovit část lesa, jo, jak prostě, já nevím, najít vodu v lese a podobně. To prostě tam se neučí, jo. To prostě nikdo ty lidi nevede k tomu nějaké soběstačnosti. No, právě naopak ty dnešní skripta pro ty mladé lidi jsou, že oni se učí už takové zbytné věci, které jsou třeba jak markovat na pokladně v nějakém supermarketu. Jo. Tam je přímo nějaké prostě v těch učebních se popsáno, jak to mají dělat. Prostě mně to připadá, že ti lidé prostě berou k tomu, jak říká Orwell, když se člověk narodí ve vězení a je v tom vězení v podstatě pořád držen, tak ani neví, že existuje něco jiného. No. Že prostě existuje slunce, moře, prostě různé chuti a podobně. Takže když to nemá, tak to prostě nemá. Tam to ještě přirovnám vlastně k tomu filmu Atlas mraků. No, on je sice třihodinový, ale velmi výživný, tam si myslím, že hodně lidí taky pochopí, jak to funguje. A ještě jeden film teda zmíním, když teda jsme u toho, aby v podstatě posluchači neměli nějaké technické videa, tak je to Nádherná zelená. Hodně lidí zná, hodně prostě ten film je smazáván. A tam je to vlastně ukázáno, jak by to vlastně mohlo fungovat, protože v podstatě oni asi možná proto i mazám, protože někteří to pochopili. Tam je to vlastně vytvářené, jak lidé se prostě sejdou vlastně v té hvězdicové topologii, že vlastně mají nějaký hub, jakoby to místo, kam se vlastně scházejí, ta nějaká roklina nebo nějaká meze a tam se v podstatě vyměňují ty různé věci, které oni mají jako nadbytečné nebo bylo potřeba. Někdo potřebuje boty, tak ten prostě to nesl boty, druhý má navíc vajíčka a ten druhý potřebuje. Takže se začne vyměňovat v podstatě ty věci. No a samozřejmě tím se odvíjí celý ten příběh, ten nádherné zelené. Jako podstatě nějaké civilizace nebo nějaké společnosti nebo spolku nebo lidi, kteří mají nějaké společné zájmy. Jo. Takže to je hodně, hodně prostě krásný film. No a potom je tam ještě krásně viděno, že jak se třeba lidé uzemňují. Jo. Vlastně oni komunikují přes vodu, že vždycky ta mamka nebo maminka, teda, která se dostala vlastně z té nádherné zelené planety jako do smradu těch výfukových plynů na zem, tak se vždycky uzemňuje přes vodu. Jo. No v podstatě, jako jsem říkal, Simči jako nejlepší uzemění člověka v dnešní době je ponořit prostě vody do rybníka nebo do vody, protože ty vody jsou spojené. No, ta voda prostě komunikuje navzájem a člověk vodou je, to znamená to uzemění, nebo nejlepší uzemění v podstatě nejlepší příjem vlastně těch záporných iontů je přes tu vodu, se vlastně uzemní. Takže tak jenom za mě.
Tak, tak, tak. A nebo začít chodit bosky. Samozřejmě v tom bosky. Městě. Tak, bosky, na boso, bez bod, bez ponožek a zkrátka. Další věc důležitá. Energetické, no, energetické pole. Teď jsem na to překládal článek z Ruska ohledně šatů, že ano. Ženy sukně, jak si je mají oblíkat přes hlavu, i když jsou to normální sukně, nejsou to samozřejmě celé šaty, tak zkrátka přes hlavu oblékat, přes hlavu slékat, aby ta energie, která se tím tyrchytýřem těch šatů dostává do ženy ze spoda, ze země, tak aby se mohla odvést zase, mít si nohy pokaždé, samozřejmě i když máte tu obuv a přijdete od někaď, nazbíráte tu energii těmi místy, kterými procházíte a vězte, že na těch místech se dějí i špatné věci nebo jiné entity tam mohou být nebo procházet ti, tak zkrátka všechno to svinstvo na sebe nabalujete energeticky, takže je dobré při každém příchodu domů, tedy nejenom, aby jsme čelili covidu a jiným bejkárnám, samozřejmě infekcím a tak dále, mít si ruce po používání peněz a blablabla a něčeho, na co chmatá půlka města, tak zkrátka samozřejmě omít si i ty nohy, tím bychom ze sebe měli to všechno dostat. Ohledně vody toho je samozřejmě spousty, takže doporučím i voda. Jenom jednoduchý název, ruský dokumentární film, má to myslím hodinu a půl o vodě, co to je, proč to je, jak to je, co s tím všechno souvisí, jedinečná látka na planetě Zemi, žádná jiná jí není podobná, ani na 100 honů, dámy a pánové. To je zkrátka důležité si uvědomit. Co zase my děláme s vodou, že ano, to je další věc, že jsme ji zase tady v České republice prodali díky pár hadům v kravatách, v oblicích a s pozicemi zastupitelů, takže jsme ji prodali cizákům. Dneska se vynakládají tady u nás v severní Čechy. Kraj vyčlenil na to ohromné peníze, myslím, že 850 milionů. Teď z hlavy opravdu jedu, aby to zase za těžké prachy vykoupili naspátek, aby jsme vůbec měli vodu. 75% vodárenství v České republice bylo prodáno cizákům. To je důležité, životně důležitá látka, voda, takže nevlastníme ji, nepatří nám, že ano, zase si ji někdo překoupil. Můžeme tady zmínit zase CEO firmy Nestlé bývalého, nebo jestli ještě současně, jestli ještě slouží Brabec, že ano, který tedy chtěl a žádal na OSN a dalších, aby voda nebyla jakoby základním lidským právem, protože na to chtěli přistoupit u OSN, ale aby byla samozřejmě normálně obchodovatelná komodita. To znamená, že by zase někam přijeli. Je, vy tady máte zdroje podzemní vody, tak jako by měly být samozřejmě v Africe, že ano? Tak jako chtěl Muammar Gaddafi, už měl skoro dokončený projekt té velké umělé řeky, že jo, na zásobování severu Afriky vodou. Tak jako se tam furt mluví o tom, že jsou tam ohromné rezervoáry podzemní vody a tak dále a tak dále. Tak to všechno samozřejmě vadilo. Samozřejmě vadilo, že chtěl mít zlatý africký denár, který měl být podložený hodnotou a chtěl přestat obchodovat samozřejmě s Američany a s Evropskou unií na základu nějakých zelených natištěných papírků a latery amerických doláčků pod patronací Fedu a chtěl to samozřejmě obchodovat v národních měnách, což zase samozřejmě bylo špatně. No ale aby jsme věděli, že něco dobře je, tak samozřejmě víme, i když teď samozřejmě v tom balastu informačního na to utichá, že stále existují společenství země BRICS, zemí BRICS, tedy Brazílie, Ruská federace, Indie, Čína a Jihoafrická republika. K ním se přidává spousta, nebo už se chce přidat spousta, nejenom těch afrických, nejenom těch asijských a blízkovýchodních a dálně východních zemí, ale spousta i jihoamerických zemí se do tohoto společenství chce přidat, což je samozřejmě ohromný strašák zase pro Ameriku. Anebo spíš pro ty korporáty, kteří Ameriku, Spojené státy americké, tuto korporaci, kteří to řídí. Proto, aby jsme věděli, proč vadí Ruská federace. Není to ideologie, není to nic, není to támhle to, není to tohleto, ale zkrátka je to to, že by se chtěli postavit na vlastní nohy a odejít od toho umělého amerického doláče. To jenom takto krátce za mě. Tak Simon, co tam máme dál? Nějaké infošky.
No, já jsem chtěla, že ti někdo nenapísal e-mail, případně ti někdo nevolá.
Nevím, ale ty z toho měla spoustu, co jsi mi tady posílala, tak z toho můžeme čerpat.
Já jsem se chtěla ohledně, lebo jsme tak jsme hovorili o tom živom člověku a toto, já jsem ti tam poslala jedno video, že od které minuty tam jde hlavně o ten súd, o tie súdy. Ja som sa chcela k tomu vyjadriť vlastne, že ľudia sa ako domáhajú týchto súdnych sporov, áno, a pritom nechápu, že oni sa nedomôžu tej slobody, alebo by som povedala tej spravodlivosti ako takej, pretože to všetko je to je všetko hra. A to je tak nastavené, aby tí ľudia vlastne nevyhrali, hej, tie súdy. To je tak nastavené. Áno, to zbytočne oni sa budú domáhať, to sa musí úplne všetko ako keby zničiť, úplne rozbiť tieto veci všetky, hej, aj s parlamentom všetko, lebo oni sa nikdy nedovolajú spravodlivosti. Ani žiadne voľby, áno, však som to hovorila aj minule, to zbytočne sa oni nejak domáhajú alebo zbytočne tam vykrikujú na tých uliciach, hej, že chcú nové voľby, alebo to oni sa nedomôžu spravodlivosti. Pokiaľ budú oni stále vlastne kolaborovať, hej, s týmto systémom, lebo to vlastne oni spolupracujú s tou hrou. Oni hrajú vlastne tú hru s nimi. Takže zbytočne oni sa tam vykrikujú aj na uliciach a aj v Čechách to isté. Hej, v Čech sa to tiež týka. Áno, a vlastne celej Európy. Lebo to oni spolupracujú vlastne s tými korporáciami, áno, a teraz hrajú s nimi tú hru. Takže to je zbytočné. Tu musia rásť, to je normálne taký ako keby rázny krok, ako keby s nožom úplne odkrojiť to. Proste my nebudeme s vami hrať hru žiadnu, či je to na súdoch, či je to s voľbami alebo všetkými, proste my ideme svojou cestou.
No jo, to, teď ono se to docela lehce řekne, jo, ale zrovna teď jsem byl, když jsem to byl ve čtvrtek, ve středu, jsem byl tady v Klášterci na Pukecu, máme zaznamenaný přes 2 hodiny, musím to ještě zpracovat. Před 5 lety došlo k tomu, že jeden feťák byl poznán slečnou, které před dalšími 2 lety ukradlo mobil, pak se nějak znekoval, nebyl tam vidět v tom městě a ona ho náhodou viděla, když byli v hospůdce na pivu, tak za ním vylítla ven, že co ten mobil a že jí kdysi sliboval, že mobil nemá teda, že už ho dávno prodal, že jo, aby měl na fet a na další svinstva. Takže jí dá peníze. No, tak do něj hučila, až on do ní strčil, což viděl známej, šel a jednomu vlepil. To znamená, že mu natrh rtík jednou ranou. No, hajzlik si to ani nešel nechat hned ošetřit a do týdne se rozmyslel a podal na toho kamaráda trestní oznámení. Dneska jsou pravomocně odsouzeni Ústeckým krajským soudem. Myslím, že na 2 roky podmínka. S tím je tam dalších 8 lidí. Protože soud přihlížel k tomu, že to byli lidé, kteří si chodili tam do nějakého parku nebo lesíka zastřílet ten airsoft, takže oni z nich udělali pomalu ozbrojený spolek, tak jako se tady zakazují domobrany a nazdar bazar, agresi cosi. Policie samozřejmě, to vypadá, že před úchodem si policisté na kriminálce chtěli udělat jakoby velký případ, takže místo, aby byl potrestaný hajzl, tak byli potrestáni oni. A teď dokonce prý hrozí, co jim řekl právník, že všichni, kteří svědčili tu jejich pravdu, že hajzlík dostal jednu ránu, pak už si ho nikdo nevšímal a tak dále, tak zkrátka, že všichni by mohli být obviněni z křivého svědectví před soudem. A tam snad podle toho právníka je stejná sazba jako za ten trestný čin, o který se jedná, tedy loupežné přepadení. Nejdřív to samozřejmě bylo jako ublížení na zdraví, takže tam dělali svinstva policisté, dělali tam svinstva samozřejmě, když to pak nějak dali státnímu zástupci, který už policie to měla shodit, státní zástupce to neshodil, ten si taky jede svojí. Soudkyně, které to měly jak v Chomutově, tak v Ústí, tak neberou v potaz žádné svědectví těchto lidí a jedou na tom, že Šmejdíkovi bylo ublíženo. Zkrátka takhle to je a ty lidé jsou dneska bezradní a jsou teď odsouzení a prakticky teď čekají, jestli jim bude možnost umožněno nějaké dovolání u nejvyššího soudu. Takže jsou z toho úplně v hajzlu. Psychicky samozřejmě pak už mají záznam, teď už budou mít záznam i v rejstříku trestů, což je další smysl, které je poškodí minimálně na 5 dalších let. To je ohromná věc, co si tady lidé neuvědomují, k čemu tady dochází. Takže úplně lehce se dneska dostanete do toho soukolí, které vás klidně rozdrtí a nehne ani brvou, dámy a pánové. No, tak co měli? Měli na soudě říct, vy jste správci mého práva? Podle toho se mnou jednejte. Jak takový lidé mají? Protože teď už je to vlastně na konci a oni jsou v pytli, že jo? A když to dali, my jsme si povídali u kávy přes 2 hodiny, pomalu 3 hodiny a s 3 těmi aktéry a dali to někam, posílali to do televize, tak teď nevím, jestli televize z hovna nebo která, tak jim nabídla do černých ovcí, že by to udělala, ale tak minuta a čtvrt, maximálně minuta a půl, tak nevím, ty kluci říkali, že jsou úplně v pytli, jako co by tam asi za minutu a kousek nebo ta televize představila problematiku celého toho problému, jo? Takže takhle se k tomu zase chovají oni, protože moc se jim také do těch soudů nechce lípat, no.
Neviem, takto, najprv sa spýtam Roberta. Robert, čo si ty myslíš o tom?
No, ja ešte začnu jedným takovým povídaním. Je to v angličtine a je to I do not consent, to znamená nesouhlasím, ako preloženo do češtiny. Niekde som videl v podstate, myslím, že to platilo v USA, nebo videl som na nejakom Twitteru, že v USA by zatýkali, ja neviem, nějakého člověka, chtěl mu prohledat auto a on prostě řekl I do not consent, to znamená nesouhlasím, tak v podstatě by podle toho práva policie vše, co najde, pokud se teda prohledá mu auto a byt, a on řekne jako, že nesouhlasím, tak by v podstatě vlastně podle toho jeho práva by měly být všechny věci, které se najdou jakoby neprůkazné a vlastně vyhozené mimo soud. Jo. Takže to je jakoby z věci, kdy ten člověk prostě řekne, že nesouhlasím. Jo. To znamená, vystoupí z toho korporátního jakoby svazku a řekne, teďko nesouhlasím. Jo. Jako není to prostě jakoby, že alibistické, ale v tomto jakoby věcech je to pořád jakoby soud. Korporátní soudí živou osobou. Jo. To je prostě, to není možné. Jo. Ta osoba sice ublížila jiné osobě, ale to si v podstatě mají vyřídit mezi sebou. Jo. To znamená, jako kdyby ublížili, nebo já nevím, kdyby se jednalo o nějaké korporátní svazky, nebo já nevím, nějaké smlouvy, tak dejme tomu, tam už se dá uvažovat o nějakých věcech, které spadly pod tu korporaci. Ale tady bychom se měli jakoby řídit tím božím zákonem, nebo vlastně vůbec jako něčím trošičku jiným. A měl by tady být, dejme tomu, i právo to odvolání. A mělo by to být posuzováno jakoby trošičku jinak, než z pohledu toho práva, které v podstatě jako každý se to vyjadřuje nebo vysvětluje nějak jinak. Jo. Každý soudce, každý advokát, každý v podstatě prokurátor to vidí jinak a může vidět to jinak. Jo. Záleží samozřejmě, jestli je podplatitelný nebo není podplatitelný. Jo. To prostě to je korporátní záležitost a jako já vím, stává se to jako stejně, jako když řeknu, že někdo třeba v těch exekucích, když se někdo dostal exekuci, tak dejme tomu byli rodinou a teď mu prostě bratr půjčil bratrovi, řeknu 100 tisíc, no on mě v podstatě nevrátil, no bratr v podstatě ho dal jakoby k soudu, nebo byla to i rodina, nevím, jiný svazek. Jo, tak teď má v podstatě vlastně vrátit 200 tisíc, protože exekutor si napočítal poplatky. Jo, takže dejme tomu, že by se to mělo prostě anulovat nebo změnit, tak ty peníze, které ten člověk mu půjčil, to znamená, bylo to v rodině, bylo to jeho naspořené peníze, které on si nasporil v tom systému, tak stejně to nebyly jeho peníze. Jo, prostě to není jeho majetek, to byl majetek státu. Takže to by ty měl odškodnit potom v tom případě toho člověka stát a ne ten člověk. Jo. Ten člověk by si to měl nějakým způsobem třeba odpracovat, protože když to vezmeme na, převedeme na trošičku jiné hodnoty, tak bychom to museli převést k nějaké dělbě práce. Jo, nikoli nucené práce, ale dělbě práce v tom novém systému. To znamená, řeknu někdo někomu, já nevím, dal pár facek, tak v podstatě bude potom, já nevím, chodit sekat trávu na hřbitov, jo, nebo prostě bude chodit čistit zastávky autobusové, nebo prostě já nevím, prostě v tom systému by se měl nějakým způsobem revanžovat, ale dávat takovéto pokuty, které v podstatě vymýšlí jedna soukromá firma, vymýšlí v podstatě veškeré zákony, které vlastně parlament zadá, oni v podstatě vlastně dělají ty zákony na zakázku, to není jako, že prostě na zakázku pro lidi, ale pro parlament, pro tu vládu, takže je jako takhle, to by mělo být to východisko z toho, že pokud se něco stane, tak by to mělo být ohodnoceno nějakou jakoby protislužbou pro ty živé lidi nebo pro ten národ, jo? Nebo pro někoho, prostě pro tu újmu, když dobře, tak rozbil mu red nebo natrhnul, tak dejme tomu, já nevím, bude mu mít nádobí prostě měsíc, nebo prostě já nevím, jo? Prostě, ale mělo by to být spíše méně na té bázi bátru a obchodu, který nesouvisí s těma financema a nesouvisí s tím zákonem, který tady, protože to by mělo být vyloženě korporátní právo a vezmu, že by to bylo vytvářeno pouze pro korporace, tak ten zákonník by mohl být jednoprocentní v podstatě. Jo, jenom pár procent v podstatě z těch zákonů, co tam jsou, protože ty si odporují v podstatě, nejsou k ničemu. To je jenom na to, aby se lidé drželi v tom strachu. Jo, že si je no. Vezme to železa, zavře. Protože ten systém na to ty pravomoc má, on jako tu moc má, ale v podstatě to není jakoby správná moc, jo, jak bych to řekl. Správně správná.
Ano, no, takto. Čo sa týka, vlastne ty si povedal, ako Robert teda ako spomínal v tomto svetskom, by som povedala, práve teda v tom práve, čom žijeme. Teda. To je inak ako lodné právo, to je právo peňazí. Tak. Hej, jak som aj povedala na začiatku, vlastne to lodné právo, v ktorom my žijeme všetci, to je právo peňazí, áno. A tým teda väčšina duší teda sú vyhlásení za mŕtvych, áno, to by som povedala na začiatku. Ide o to, to aj v tých dokumentoch je napísané, že treba sa navrátiť vlastne k pôvodným hodnotám, k pôvodným zákonom, hej, a k tým prvotným teda zákonom, a to sú teda tie to je ten prirodzený zákon, hej, a tam vlastne aj hovorí o tom charakteru človeka, hej. Aký má byť človek. To znamená, že o tom charakteru človeka, aký má byť teda živý človek. Hej? A živý človek si tieto veci totiž to nedovolí robiť. Áno, pretože svet, to už totiž to, keď tí ľudia sa chcú teda stať aj tými živými ľuďmi, hej, musia prehodnotiť jak svoj prístup k svojmu vlastnému životu, k svojmu charakteru, Ano, a tam sú proste iné hodnoty a iné charakteristické hodnoty, ano, na základe čoho sa budú teda držať, ale samozrejme oni musia chcieť svojou vlastnou vôľou, že áno, že ja tieto veci nebudem robiť, hej, a nebudem ubližovať druhým. Áno, a to sa týka v každej forme. Hej, ono niekedy sa môže stať, hej, tak potom už tam aj Robert mi raz hovoril, že tam by mala byť nejaká rada starších teda, áno, ktorí by teda viedli, hej, každú tú provinciu nejakú, hej, tak tam by mala byť teda, jak som povedala, teda tá rada starších, a tam by mali, by som povedala, ako keby rozhodovať o tom stave, hej, jak súdnictva, aj vôbec teda, čo sa deje v tej ktorej provincii, áno, v tej ktorej časti, ktorú budú mať pod sebou treba, hej, lebo naozaj lebo tam treba naozaj tú radu starších, hej, tých ľudí, aby aj trošku viedli tých ľudí. Žiadny parlament ani nič také, hej. Takže a tí ľudia by mali byť naozaj lojálni, charakterovo lojálni, áno, žiadne, aby nemali teda žiadne samozrejme nejaké by som povedala, chamtivé chuťky, áno, že nejako, aby nebažili za nejakými majetkami a neboli podplatiteľní trebás, áno. Takže z toho by, a mali by vedieť samozrejme, hej, že čo medzi tým dobrom a zlom, hej. Tak a tam by teda, keď už sa teda stane, hej, že niečo sa stane, že medzi ľuďmi nejaké teda tie zlé veci alebo nejaké zlé skutky, tak tam by sa malo rozhodovať. Ale myslím, že ako pokiaľ sa tí ľudia navrátia k tej živej spôsobilosti toho živého človeka, tak tam by už by nemali byť nejaké takéto nezhody, áno. Tam a ide o to, že tí ľudia musia byť znova teda učení k tým pôvodným hodnotám. Aké sú pôvodné hodnoty toho človeka, toho živého človeka. Áno, lebo momentálne tí ľudia sú mŕtvi. Majú mŕtve duše. A je to tak, naozaj. Vidíme to, hej, v tej spoločnosti, že ako sa tí ľudia chovajú medzi sebou. Hej. Takže je to... No.
Když jsem vlastně říkal, že jakoby je mrtvý člověk, tak v podstatě vlastně jakoby mrtvý člověk se stane z normálního člověka z toho života tím, že vlastně použije ten občanský průkaz. Třeba řekne, vezme občanský průkaz, si vzít úvěr a teďko nemůže ho splácet, dojde vlastně k soudu exekuci a vlastně ten odsoudí v podstatě k gilotině, to znamená k té exekuci jako takové. Jo, a to je vlastně jakoby ten konec toho všeho a v podstatě z toho mrtvého člověka se stane potom už opravdu mrtvý člověk. Jo. Že jako, to je vlastně ten systém je vybudovaný na chtíči, jo, jakoby na jedné z vlastností toho biorobota. A ta chtíč je o tom, že on chce prostě ty peníze, on chce prostě tu komfortní zónu, jo. On chce vlastně všechno to, co tady je, ty novinky, co mu vlastně tlačí média, že každý rok nový telefon, každý prostě, já nevím, nové oblečení, levnější a krásnější, všecko prostě. Jako ty média to tak prostě dokážou zabalit, že on ten chtíč prostě promění, nebo to ego vlastně, jakoby je pořád bičováno tím chtíčem. Jo. A on prostě pořád něco chce a vlastně on musí vystoupit z té komfortní zóny ven a jakoby, nevím, jestli potlačit ten chtíč, ale v podstatě je to něco, co už nebude mít návaznost na ten materiální svět, protože ten chtíč ho vlastně dohání k tomu, že to ego mu říká, že prostě nebudeš mít na zaplacení nájmu, nebudeš mít na zaplacení, já nevím, rohlíku, prostě čím zaplatím prostě zítra snídaní. Jo, v podstatě jak dojedu do zaměstnání a to. A prostě to jsou věci, které vyvolává ten jakoby chtíč, že prostě musí mít ty prachy, protože přece musí zaplatit. Jo, ten systém to v podstatě od malička, od toho věku vlastně vybudoval. A já si myslím, že ta nejchytřejší generace, která tu byla, tak je myslím, že ta postkomunistická, to jsou ty Husákovy děti, nebo možná ještě ta jedna generace předtím, které vlastně měly vlastně obrovský záběr vlastně v těch systémech. A ta dnešní generace, která tak vlastně vyrůstá, tak už tam oni nepotřebují ani maturity, prostě se zruší maturity, jako v podstatě v pořádku, jako to školství je stejně v podstatě indoktrinované, takže tam učí jenom lidi, jak dále prostě fungovat v tom systému, jak dále prostě se brát úvěry a podobně. Ale ti, prostě oni nechápou, když se člověk zeptá i třeba, já nevím, nějakého diplomovaného inženýra ekonomie, tak on prostě neví, jak se do toho systému ty peníze dostanou, jako fyzicky. Jo, že se natisknou dobře, ale prostě, ale vůči čemu se natisknou? Kdo je natiskne? Jak je natiskne? Jak se vlastně chovají ty peníze? To všechno vlastně vysvětlil i ten Mike Maloney, mám pocit, že Mike Maloney, nebo prostě i jiní, i slovenský, je tam prostě člověk, který to vlastně teď vydá krásné prostě zpracování toto finančního systému. Jako je těch videí taková spousta, že ten člověk jako možná, že tomu nevěří, nebo prostě nechce věřit, ale každá ta skupina lidí prostě na ně prostě připraveny vlastně jakoby odevzdání toho majetku. Jo. Teď vidíme, že odevzdávání majetku přichází na ty, co dělají prostě v restauracích. Jo. Prostě nedotlo se to bank a těch národních korporací jako fast food a podobně. Takže ten majetek neodevzdávají, protože ty patří tomu základním pilířům vlastně toho jejich systému. Takže tu odevzdávají vlastně teď jako majetky, když to vezmu, jako dostávají se do exekucí zase ti, co v podstatě jakoby produkovali nějaké hodnoty. Jo, to je prostě neustále, ten systém vlastně, on to tak bude dělat pořád, jo, prostě, jako jestli si myslí, že někdo má dneska výrobu, která mu běží a prostě bude běžet dalších 20 let, že prostě, já nevím, řeknu, je to nějaký, kdo prodává párky u metra, tak si řekne prostě, tak lidé prostě budou jíst pořád, no sice je pravda, ale pak se vydá nějaká vyhláška, že prostě ten stánek musí stát, já nevím, někde, úplně někde jinde, nebo prostě přijde vlastně nějaká, vymyslí si nějakou jinou infekci nebo prostě něco, takže prostě mu zavřu všechno. To má, jako tady, ten člověk z toho systému normálně nemůže vyjít, jo? Protože ten systém bohužel je to jak prostě hydra, jo? To je prostě, on potřebuje pořád ty peníze jako mazivo, takže pokud je to na dluhu, jako na dluzích, tak bohužel to fungovat nikdy nebude, vždycky se to musí nějakým způsobem zroutit a bohužel, jako pokud to lidé nepochopí, tak budou mít jako velké problémy. No, myslím, že už spousta lidí dneska na to přichází, ale prostě některým je to ještě spousta. Jakoby je to jedno, no. Tak uvidíme. Ono se říká, že dobro a zlo jsou vždycky dva vlci, jo, které člověk krmí, ale právě je to tak, že toho zlého vlka, kterého máme na rameni, tak vlastně v tom korporátním jakoby stavu nebo v tom korporátu stát nabízí pouze krmení jenom pro toho špatného vlka. Takže toho, pro toho dobrého vlka tam to krmení není. Jo. Ten stát nevytvoří to krmení pro toho dobrého vlka, takže ti lidé vlastně, kteří jsou v té korporaci, tak vlastně musí toho špatného vlka neustále krmit. Jo. Takže proto v podstatě ti lidé žijí v tom smutku, chaosu, špatných emocí, pláči, vraždách, jo, prostě zoufalství, protože jestliže dneska se někdo mátí třeba kvůli nějakých penězům, no prostě někomu někdo něco dluží a teďkom prostě se kvůli toho třeba zabijou nebo prostě pobijou, tak je to zase kvůli toho, že v podstatě někdo vytvořil v nich ten pocit toho majetku, jo, to znamená, ten člověk to přišel nahý, odchází nahý a je to jedno, jestli miliardář, nebo prostě to tam člověk prostě skřoví, jo. To je úplně jedno. Ten člověk tady je v podstatě v pronájmu a může jakoby ten Bůh nebo ten stvořitel mu dal vlastně všechno tady do toho. Akorát, že prostě ty korporace si řekly, že my si to teď jako vezmeme. Jo. To je jedno, jestli to je o korporaci jako současném státu nebo nějakém státu, který tady byl za Karla IV. Nebo prostě za Habsburku. To je v podstatě jedno, protože ta elitní linie, to už je několik tisíc let, jo. Takže jako, že se bavíme o nějakém období 250 let nebo 300 let nebo 50 let, to je v podstatě bezpředmětné, takže ty lidé musí pochopit za druhé ještě, že to není jen nějaký systém živých lidí založených prostě na víře ve toho stvořitele, ale v podstatě jako je to i o tom, že ten někdo, kdo to tady vlastně i ty lidi vytvořil nebo stvořil, tak je musel nějakým způsobem připravit na ten život. Jo? To znamená, jako ta generace, která je tady, tak, nebo ty generace, nebo civilizace, které tu byly před náma, tak to nebyly nějací mimozemšťané, protože to je technicky nemožné, protože žijeme v hermeticky uzavřeném prostředí. Podle druhého termodynamického zákonu v podstatě musí být dvě různá prostředí a jako vakuum atmosféra oddělené přepážkou, jinak to prostě nejde. Jo? Takže bohužel, někdo, že na kouli, tak tam prostě ta přepažka musí být a v podstatě stejně se divím, jak letají prostě na ten měsíc nebo na ten Mars, jo, nebo prostě ty sondy, jak prostě dostanou přes tu přepážku, takže to prostě taky nechápu. Takže tady je prostě spousta věcí, které zní jako konspirace, ale bohužel ti lidé, pokud neprohlídnou to, že třeba gravitace je tíha, tak nepůjdou třeba dál, protože když by gravitace byla jako tíha, tak dneska nemáme záplavy, protože vlastně ty řeky zůstanou stát. Jo. Bohužel ta řeka, když to vezmu, tak ona teče z vyššího, jakoby z vyšší úrovně do nižší, jenom díky své tíze. Jo. To znamená, nikdo řekl, že gravitace existuje, přitom nikdo neviděl, nezměřil. Jo, jediné, co je, tak je vlastně gravitační síla, to je desetinásobek vlastně tíhy. Jo. Takže zase prostě tíha. Že jsme pořád prostě u té tíhy, ale vytvoření vesmíru bylo vlastně podmíněno vlastně nějakým názvoslovím gravitace, vákuum a podobně. Jo. Takže zase se vrátím k tomu ještě potom nějakému, jestli teda můžu, tak to byl vlastně Einstein a Schrödinger. A vlastně jeden říkal zákon pro makrokosmos, což byl vlastně Einstein, a ten říkal, že vlastně fyzikální zákony vypadají jinak při velkých rychlostech, což by je vlastně základ teorie relativity. A ten Schrödinger z kvantovky vlastně říkal, že fyzikální zákony vypadají zase jinak při malých rozměrech. To znamená, když se podíváme dneska zase na snímky, které jsou, já nevím, z kosmu, jako z vesmíru, tak jsou to všecko v podstatě podlahy, které jsou nějak vytvořeny nějakou animací. Jo. Stejně tak v podstatě mikrokosmos, jako makrokosmos, znamená, když se podíváme na ty víry, co nám dneska produkují, jako COVID, tak to v podstatě všechno jsou animace. To znamená, nikdo neukázal reálně, jak vypadá prostě virus, protože to nějakým způsobem ani nejde. Nebo nikdo neukázal reálně atom, protože jako nějaký obrázek jsem viděl, ale to nevypadá, jako, že by to bylo něco jako pevného, protože i ta kvantová technika nebo mechanika tak vlastně říká, že v podstatě ty atomy jsou jenom energii, to znamená jako vlnění frekvenci, to znamená, jako nejsou hmotné, jo, přesto vytvářejí hmotu. Takže pak se to potom obrácíme k tomu, ale to už není zase téma dnešního dne. Kdybychom se mohli prostě bavit o éteru a prostě o podobných věcech, které tady jsou, ale říkám, jako, že to prostě souvisí s těmi zeměprojekty, které tady jsou rozjeté. Jednak v podstatě stát, který je teda z dluhu, tak v podstatě ty projekty musí rozjíždět, jo, bohužel. No. A jednak je to založené to na těch financích, takže ty korporace vlastně na tom žijí a ty bohužel jsou mazivem těch korporací a toho systému, takže je potom na těch lidech se rozhodnout, jestli půjdou vlevo nebo vpravo, jestli prostě budou živým nebo mrtvým člověkem, budou využívat ty vyrobitky toho systému. Ale říkám, jako ten člověk v podstatě potřebuje pouze střechu nad hlavou, nějaké teplo, vodu hlavně, teda, protože ta je mazivem i pro stroj biorobota. Navíc se vlastně vyskytuje úplně všude, to jako Martin v podstatě jakoby nějakým způsobem řekl, ale ta voda jako nemá tolik vlastností neprozkoumaný, že jako když třeba něco hoří, tak já to prostě hlasím vodou, že jo, ale prostě když si uvědomí, že voda je vlastně kyslík a vodík, dva nejreaktivnější prvky, které v podstatě věci nedokáže vysvětlit, že vůbec drží pospolu a vytváří prostě jakoby několik skupenství a navíc jakoby teda dva hořlavé, extrémně hořlavé prvky dokonce hasí, jo, to je prostě jako nejde prostě do hlavy prostě spousta věcí a navíc třeba je z toho vytvořený člověk, který když odpreparujeme vlastně, nebo odmyslíme si tu kostru jako hmotu takovou, tak tam máme vlastně nervový systém, který vlastně začíná mozkem jako takovým, plus přichází mích, nebo má tu míchu v délce asi 1,5 metru a plus ty nervové zakončení, které vlastně jdou do všech rukou, nohou, do všech končetin, tak v podstatě ten nervový systém vypadá jako obrovská spermie. To znamená, zase prostě jsme u té makro, nebo mikrokosmosu. Jo, a potom, když se podíváme, že vlastně ten makrokosmos, mikrokosmos jsou jenom jakoby falzifikáty těch videí a těch fotek, nejsou opravdu žádné reálné, tak mi to připadá, že žijeme prostě v nějakém tom sci-fi hře toho stvořitele, který to vytvořil na základ nějakých fraktálů. Jo. A pořád se bavíme teda vlastně spíše o nějakém systému, který vlastně je opravdu přepracován, připraven prostě jako pro lidi, pro ty živé lidi, jako žít a poznávat vlastně tu krásu jako takovou, protože já si myslím, že nás někdo stvořil spíše méně pro práci, jo, jako by roboty nebo jako takové. A bohužel se to nějakým způsobem vymklo a teď se pár lidem stalo, že dostali prostě to zvýšené vědomí nebo prostě dokázali odhadnout prostě, nebo odhalit vlastně to, co tam je, protože říkám, ne každému se to podaří a v podstatě je tam určitá ta slepota. Jo. To je prostě bohužel to na programu podvědomí od toho dětství, jak jsem říkal si mi, vlastně do toho dětství se programuje asi do 6 let dítě, takže je prostě ten jeho mozek v hypnoze. Já myslím, že v teta vlnách mám pocit. Takže to dítě vlastně bere to, co vlastně prožívá s tím okolím, tak to bere jakoby za své. Jo. Potom se vlastně tak chová i v budoucnu. A akorát, že potom, když se chová takhle v budoucnu, tak už se nevzpomíná to dětství, odkud vlastně ten program má. Proto, jako když se podívám, tak vlastně byly zakázány svatby i u těch Židů s nežidovkama nebo nežidama. Vždycky i ti králové si vybírali v podstatě ty určité jakoby ty kasty. A bylo to kvůli toho, že oni měli určité jakoby rodiče, které ji naprogramovali. Protože vlastně to dítě se programuje vlastně sociálním systémem toho rodičovství, jo, většinou. A když se podíváme, že dneska vlastně ten systém chce odebírat dítě matkám, už já myslím, že po prvním roce, jo, prostě po nich chce, aby chodili do práce a dávali děti dříve do školky, aby se podíváme na ty nové učebnice pro ty školní nebo předškolní žáky, tak mě je prostě z toho velmi špatně, teda, protože to, co tam je, to v podstatě nesouvisí s ničím, co by měl dítě nějakým způsobem vlastně prožít. Bohužel ten program toho podvědomí v tom dítěti zůstává jakoby tak velmi trvalý, protože se to týká samozřejmě té motorické činnosti a plus vlastně komunikační schopnosti, dovednosti toho člověka, což je vlastně i jakoby písmo a čtení jako vyjadřování jako takové. Takže pokud se něco v tomto období stane, tak se to třeba nějaké obrovské emoční záseky, jo, strachy a tak to potom v tom dítěti zůstává a v podstatě potom už nemá, potom se mu to objevuje jako noční můry nebo prostě něco podobného v tom životě potom po té dospělosti, jo, protože potom tam samozřejmě ještě jsou nějaké ty hormonální proměny toho organismu a potom až, myslím, že potom 20. roce se to nějakým způsobem ustaluje. Ale potom ten člověk samozřejmě už kolikrát neví, jaký ten program má. Proto říkám, že dnešní lidé se vlastně berou tak, že ten jeden rodič je třeba z katolické rodiny, druhý rodič je prostě, já nevím, z alkoholické rodiny nebo tak nějak. Prostě a teď každý tomu dítě ti dává něco jiného. Teď tam máte prostě, já nevím, babičky, dva dědečky, každý v podstatě tomu dítě ti dává to, co ví on, nebo tak, jak to v podstatě chce on. A to dítě má absolutní zmatek. Jo, to znamená, vyrůstá v podstatě bytost, která má velmi divně naprogramované to podvědomí. Jo. Jako ono ví, že třeba žlutá je žlutá, slunce je žluté, strava je zelená a podobně, ale jde tam o ty procesy, které se uchovají v tom podvědomí. To znamená, to podvědomí potom třeba řídí, já nevím, činnost srdce, já nevím, dýchání, nebo činnost teda plic, činnost buněk a podobně. Ale je samozřejmě tam závislé i to chování, jak ono vlastně vystupuje. No. Proto děti potom v 6. roce se trošičku mění a to programování podvědomí už není tak jednoduché, protože ten mozek se dostává do normálních, myslím, že beta vlny, musel by se podívat, to znamená normálních vln jako normální dospělí lidé a potom programování toho podvědomí už se děje pouze opakováním nebo hypnózou. Jo, opakování to je to, že vlastně ve škole v podstatě v každém roku nebo roce minimálně první měsíc opakují to, co bylo v minulém roce a podobně a pořád se to opakuje. Nehledě na to, že když dostuduje, to bylo myslím někde dokonce řečeno, že zná Newtonovy zákony normální základní školy, ale potom, když jde na tu střední školu, tak tam se vysvětlují v podstatě, že ty Newtonovy zákony úplně neplatí všude a podobně. Takže zase dochází k tomu guláši v hlavě a v podstatě vlastně, když se na to podívám, tak dneska už nikdo nic jakoby neví a v podstatě každý doma diplom tam, tak si myslí, že je to, co věděl a ví, že ze školy, tak prostě je prostě svaté, jo. No, takže takhle jenom za mě, jo.
Simon, potřebuju to také nějak ukončit, čas nám kvapí, potřebuju to
přidat. No jasné, no musíme skončit. Já teda ukončím teda tým rímským heslom, alebo rímským maximum, čo vlastně oni sa držia, títo globalisti, že ten, kto sa nechá oklamať, tak nech ostane oklamaný. No, a to znamená teda, že keď je niekto až tak hlúpy, že sa nechá oklamať, tak je to len a len jeho problém. No, tým to ukončím a teda ďakujem za pozornosť samozrejme všetkým posluchačom, naslúchačom, hej, a teda nech dávajú nejaké dotazy, pripomienky, áno, a nech píšu teda e-maily, hej, že čo sa chcú spýtať.
Tak, 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 my jsme to nezmínili na začátku, mohli psát rovnou tobě 68.simona.schubert@gmail.com, pokud to říkám správně. A,
ano.
A zase můžeme za 2 týdny v neděli od 21 hodin pokračovat. Tak děkuji vám oběma, přeji příjemný večer nedělní a vstup do nového
týdne. Večer.
Tež. Ano. Tak, 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 tak. Dámy a pánové, děkuji vám také za pozornost. Jarda Hladil už je nachystaný s nočním proudem Rádia Meta, takže už se opravdu jenom rozloučím. Mějte se krásně, dobrou noc a samozřejmě zůstaňte s námi a šiřte, šiřte, šiřte a studujte. Bez tohoto zkrátka nepůjde. Mějte se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.